Asante ndugu Oman. Hebu na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo tu sasa kwa ajili ya maombi. Na wakati tumeinamisha vichwa vyetu, sijui kama kuna yeyote hapa angekuwa na haja maalum, angetaka ijulikane kwa mkono ulioinuliwa. Bwana anaona mambo haya, nina hakika, ikitumaini atayajalia. Baba yetu wa mbinguni, tumekusanyika asubuhi ya leo si kwa kusudi lingine ila kulitukuza jina la Bwana wetu Yesu. Nasi tunakushukuru wewe ya kwamba tayari tumeuhisi uwepo wake. Nasi tuna hakika ya kwamba yeye hukutana nasi kwa sababu ni ahadi yake, kwamba popote wawili ama zaidi wamekusanyika katika jina langu, nitakuwa miongoni mwao. Sasa tungeomba baraka zako Bwana juu ya haja hizi zote leo hii, ambazo zimejulikana sasa kwa kuinuliwa kwa mikono. Unajua kilichokuwa chini ya mkono huo moyoni, nami naomba kwamba utamjibu kila mmoja. Tunakushukuru wewe leo hii kwa ajili ya nafasi ya kukuabudu. Tunakushukuru wewe kwa ajili ya kanisa na kwa ajili ya watu na kwa ajili ya ndugu wa imani moja na sisi yenye thamani. Na sasa tunaomba ya kwamba wewe utatupatia shauku za moyo wetu leo, hiyo ni kukutumikia wewe. Tulishe kwa hiyo maana iliyofichwa uliyosema katika Biblia, iliyotolewa, iliyowekwa akiba kwa ukuhani pekee. Nasi tumefundishwa ya kwamba sisi ni makuhani wa Mungu, tukitoa dhabihu ya kiroho, hiyo ni matunda ya midomo yetu, tukilisifu jina lake. Sasa tunaomba ya kwamba utatubariki katika sehemu ijayo ya ibada hii, utumegea mkate wa uzima katika jina la Yesu. Amina. Ninafuraha kuona familia yetu kubwa imerudi tena asubuhi ya leo, nami ninafuraha kuwa hapa pamoja nanyi. Na pia wageni wanaokaa sehemu mbalimbali za nchi, wanaokusanyika pamoja nasi Jumapili asubuhi wako hapa. Sisi hatuna dhehebu, nasi tunakusanyika tu, watu wanaomwamini Mungu wanakusanyika pamoja kumwabudu Bwana pamoja na kufanya maombi yetu kwa Mungu, kufanya maungamo yetu kwake. Na kila Jumapili na kila siku tunapitia toharani, hiyo ni kusema kuzitakasa nafsi zetu kwa Roho wake Mtakatifu kutokana na dhambi zetu, tukijaribu kuishi kitaua kadri tujuavyo kuishi katika wakati huu wa sasa, tukikutazamia kuonekana kwake wakati wowote. Nasi tunalitazamia hilo wakati wowote. Sasa tuna ratiba kubwa leo hii. Tuna ibada zetu za shule ya Jumapili hapa asubuhi ya leo. Na halafu usiku wa leo tuna ratiba maalum sana usiku wa leo. Rafiki yangu mwema ndugu Joseph Boze, ambaye yeye si mgeni hapa pamoja nasi, bali ninaamini ndiyo mara ya kwanza amepata kututembelea kanisani. Ni daima nilikuwa na makanisa mawili ulimwengu mzima ninayotembelea, ambayo siku zote ninayaita makanisa mfano, na moja la hayo lilikuwa ni ndugu Joseph Boze, lile kanisa la Philadelphia huko Chicago, Illinois, na hilo lingine lilikuwa ni ndugu Jack Moore, Shreveport, Louisiana. Nilikuwa kwenye makanisa hayo sana, hata niliporudi nyumbani kutoka kwenye ziara ya kimishinari, mtu fulani anasema, usipige simu Jeffersonville kumpata ndugu Branham, ipige tu Chicago. Asipokuwa kule, vema, basi piga simu huko Shreveport. Nilikuwa huko sana. Joseph amehama Chicago. Iliivunja mioyo yetu mara ya kwanza tulipowazia ilimbidi kuhama Chicago, bali baada ya maombi tukakuta ilikuwa ni Mungu akimpa wito. Basi maskini huyu rafiki yangu sasa ametangulia kuingia katika huduma kubwa ndani ya Tanganyika na Kenya na Uganda, naye anafanya kazi kubwa. Nasi tunajisikia kusaidia kumuunga mkono katika kila njia tuwezayo katika mikutano hii. Nami ninapanga, yakiwa ni mapenzi ya Mungu, mnamo Januari hii ijayo kuwa pamoja naye kwenye shule zake kote katika Afrika kule, wakati tukiingia Afrika Kusini kutoka kwenye shule zake. Naye atawaambia zaidi juu yake usiku wa leo katika hotuba yake kwa kanisa. Atakuwa akizungumza alasiri ya leo kuhusu, nadhani yapata saa mbili, mara baada ya matangulizi kumalizika. Halafu anayo sinema mtakayofurahia kuiona, nina hakika. Nayo sinema hiyo ni ya shule zake katika Afrika, na yale Bwana amemfanyia katika muda mfupi tu, miaka michache. Inanitia moyo sana kuonyesha jinsi, kuiona hiyo sinema, kwa sababu inaonyesha yale Mungu anaweza kufanya na mtu mmoja atakayepata mapenzi na mahali pake. Baada ya kungojea kwa miaka kadhaa kuyapata, kisha kutembea katika njia ambayo Mungu alimuongozea. Njooni pamoja na watoto, sehemu yake ya kwanza ni sehemu ndogo sana. Kama mjuavyo, Joseph, wengi wenu, ana ucheshi mwingi. Nami nadhani alifikiri nitakuwa nikiitazama picha yake, kwa hiyo anatoka nje usiku mmoja, na alitaka kupiga picha ya simba. Huko Afrika, kunao simba wengi. Kwa hiyo Joseph anatoka anaenda na kumpiga simba picha. Nami nilifikiri alikuwa ni kitu cha kupendeza mno. Akina mama wakiisha kuua na wakiisha kumla mnyama huyo, alikuwa akiitoa ngozi. Ndipo maskini mtoto wake akimfuata nyuma, akijaribu kujifanya kana kwamba alikuwa akijaribu kumuua tena, mnaona. Basi nina hakika hao jamaa wadogo wataifurahia, nadhani, dakika tano ama kumi za hilo mwanzoni mwa sinema. Sasa njooni mapema. Na mimi sijaombwa kusema jambo hili, sitaki kulisema. Joseph hajui lolote kulihusu. Bali nafikiri usiku wa leo tutaonyesha shukrani zetu kwa ndugu Joseph kwa kumtolea sadaka ya misheni zake za inchi za ng'ambo. Tunaamini ya kwamba Bwana Yesu yuaja. Basi kama umekuwa ukiweka akiba sadaka kidogo ya umishenari ama kitu fulani kwa ajili ya wamishenari ama kitu fulani ambacho ungetaka mchango kwa hilo, andika tu hundi yako kwa Joseph BOZE usiku wa leo. BOZE, hiyo ni kweli, sivyo? Joseph Boze. Nani, ninamjua ndugu Joseph kama rafiki yangu msiri, rafiki yangu binafsi, nami najua zitatumiwa kwa ajili ya ufalme wa Mungu, kadri ya juavyo yeye kwake. Na hivyo basi, kabla hatujaendelea mbele zaidi, ningetaka kumtambulisha na kumuacha aseme neno moja hapa. Nilijaribu kumfanya aichukue hii ibada ya asubuhi, naye asingefanya hivyo, kwa hiyo, yeye atatuzungumzia usiku wa leo saa mbili kwa muda anaotaka. Nayo kamera itawekwa na skrini hapa kwa ajili ya sinema. Lakini sasa hivi ningetaka tu kuliambia kanisa na kulijulisha kanisa rafiki yangu mwema na ndugu Joseph Boze. Ndugu Boze.
Thank you, Brother Branham. And good morning, everybody. It sure is a great pleasure to see all of you this morning and to worship here in the Branham Tabernacle and stand behind this pulpit where my friend Reverend Branham has addressed you so many times, using the great gift that God has given to him. I'm so happy to be with you, and I know so many of you have come, and many have come from far distance to listen to Reverend Branham. Otherwise, if it was just the home folks, I would be glad to preach this morning. And boy, would I preach. I love to preach, you know, but this morning I won't. But tonight I may say a few words in connection with showing the film. First of all, I like to tell you that I'm a Swede. I wasn't born in America, I was born in Sweden. And I came down from Mexico one day, came up from Mexico to New York. I lived in New York in those days. And on the train, I had to travel coach all the way. And there was smoking, it was something fierce there. And I didn't have money to travel first class. I spent all my money in Mexico. So I talked with a lot of people, and I saw a man there. He was so blonde. I turned to him. I said, "You're so blonde. You must be a Swede," I said. "Yeah," he said, "I'm Swedish," he said. So he looked at me. He said, "Are you Swedish?" he said. "Yeah," I said, "that's right. I thought you were a refugee from Cuba," he said. So I guess he didn't think I looked like a Swede. I probably was a bit unshaven also. But then I moved to these United States. And in case there is any Swede here, my name is also Mattson. Joseph Daniel Mattson Bose is my name. Long one, isn't it? So a few years back, it began to dawn on me that God was ready to begin to do greater things. And I heard about Brother Branham. I had just been in Europe, and I came up here to Zion, Illinois. And Brother Branham was there ministering. They couldn't get the big place they were expecting, so they had to take another church. It was a large church, but it was way too small. And I couldn't get in when I got there. But I found my way through the basement. It was a terrible basement, you know, and you almost needed a map to find your way through that basement. But I got up there right on the platform, and on the platform there was a little child's chair like this, see? So I sat down there. And finally there came a man with a badge around his arm, you know, and he said to me, "Are you sick?" He said, "No, sir." I said, "I'm not sick, praise the Lord." "Well," he said, "you can't sit here then," he said. "Well, then you have to move me," I said. That's one time I had decided to sit. I want to meet Brother Branham. I want to see what God was doing through him. And I sat there through that meeting, and I never forget that night when I drove home. Then I said, "That man is going to be my friend." I made up my mind right there. And it took a while, you know, but finally we got together. And since that time, we have been together almost all the time. And I must tell you here, and I say this wherever I go, Brother Branham has not only friends, he also has enemies. But if I meet the friends or I meet the enemies, I tell them the same thing. Amen. I say, to me, you can't tell anything bad about a man of God that I know in and out and in. I said, I tried him. And I have been sitting in all these meetings, and I say unto you, my friends, I have never as yet seen one flaw in that great gift of God. And not only that, but I have found in Brother Branham the heart that I like, a loving, kind heart that is the same to friend and enemy.
Amen.
And I learned to love him, honor him, respect him, and even fear him. Because it's when God, Brother Branham has said to me that sometimes people come to him and say, "When that angel of God appears, will you ask him a question for me?" And Brother Branham has said to me that I'm so scared when that happens, I couldn't do it. But yeah, sometimes it's that way with us when we are around him. And we know that God is moving in a great way. And to stand face to face with the Almighty, I think we all shiver a little bit. I do. I confess that. See? But it's a great pleasure and a great honor for me to stand behind this sacred desk of my friend, Reverend William Branham. And we have been friends for many years, and I have said to Brother Branham, I trust it will last till we meet on the other shore. It may not be so very long, but it is wonderful to have friends who are the same, what kind of wind is blowing.
Amen.
Ever the same. God bless our Brother Branham, and let him continue in this great ministry to which God has called him. And that goes for Billy Paul and the family also. Mrs. Branham has always been exceedingly kind to me, and so has Billy Paul. I have learned to love them. And of course, little Joseph, I always pray for. I know what I think, see? I always pray for him. I learned to love the whole family. God bless you, and God bless the dear pastor here and all you wonderful people. Tonight I will show you this film I took this winter. And I want you to know that God has done great things in Africa. And I think that should the Lord tarry, Africa within a few years will be a great center of civilization. I don't believe that things are going to the dogs and going to hell. I believe that God is on the move in a great way. And I believe that God is going to change that nation. They ask me, will communism win Africa? I say, never. Communism doesn't fit the African soul. The African soul is religious, and communism is anti-God. I believe we have our greatest and most marvelous opportunity. The last 4 years, I began these training centers. I was in Africa the first time, 55, but I began these training centers 58. And since we began these training centers, we trained them 6 weeks, the three first years, and then we cut it down to refresher courses of 4 weeks. And we gather all these evangelists together, they train each other now, and we have a terrific program going by the grace of God. And this year, I trained 450 young men for the gospel. We probably have between 300 and 400 evangelists out right now. And the last 4 years, through the instrumentality of these young men, we baptized 20,000 new converts in the stronghold of Mohammedanism. And this year, I expect that we will baptize 20,000 this year alone. There is a sweeping revival, and in many places where there formerly has been just political strife, now they are singing all over those fields, "Oh, the blood of Jesus, oh, the blood of Jesus." Praise the name of the Lord. So it's a nation-shaking revival. And I so hope that Brother Branham shall be able to be with us next winter. We have the whole East Africa, which no doubt God has spared for a very special purpose. And we are looking forward to greater and more wonderful things. Tonight I will tell you a little bit about the miracle working power of God through the instrumentality of these young men with a childlike faith in the living God. That's where the secret to their success is. God bless you. Real good. It was a great pleasure to be with you. Amen. Amen.
Asante ndugu Joseph, hilo ni zuri sana. Bwana na abariki. Hii ni Uswidi na Ayalandi pamoja. Mungu akubariki ndugu Joseph. Asante kwa pongezi zako ndugu Joseph. Ninaweza kusema yayo hayo kumhusu yeye. Tunamshukuru sana Bwana kwa kazi yake kuu inayoendelea huko Afrika, naye atawaambia mengi zaidi juu yake usiku wa leo. Na sasa naamini Billy alitokea polepole na kuniambia nimwambie ndugu Neville ama mtu fulani. Sauti si nzuri sana huko nyuma. Ama labda waweza kusikia huko nyuma vizuri? La, hawasikii vizuri sana. Waweza kurekebisha mtambo? Nami ninaamini tunapomngojea afanye hivyo, ninaamini mpwa wangu Donna anaye maskini, yeye na Teddy wanaye jamaa mdogo hapa wanayetaka awekwe wakfu kwa Bwana.
Donna, if you'll bring this little fellow now.
Na kwa hiyo Donna, kama utamleta jamaa huyu mdogo sasa, bona, basi hebu tuone. Yuko wapi yule dada kwenye piano? Yule mchezaji yupo? Hii hapa. Vema Bwana. Hiyo itakuwa sawa. Vema. Ilikuwa mahali pabaya. Nafikiri mimi ndiye niliyekuwa mahali pabaya. Sasa tunao wimbo mdogo ambao tumezoea kuimba yapata wakati huu kwa ajili ya hawa jamaa wadogo. Huo ni waingizeni, waleteni watoto wadogo kwa Yesu. Sasa katika makanisa mengi huwanyunyizia jamaa hawa wadogo, na hilo ni sawa kama wanataka kufanya hivyo. Hilo ni sawa kabisa kadri ninavyohusika. Na wengine wanazo njia ambazo wao labda ambazo wanaliita hilo ubatizo. Basi kama wanataka kuliita hilo ubatizo, hiyo ni sawa kadri ninavyohusika. Ila maandiko ndiyo tunayojaribu kufuata jinsi tu Biblia isemavyo. Tunadumu tu katika maandiko. Hakuna mahali katika Biblia, katika Agano Jipya, ila pale walipowaleta watoto wadogo kwa Yesu na yeye akawabariki na kusema, "Acheni watoto wadogo waje kwangu, kwa kuwa walio kama hao ufalme wa mbinguni ni wao." Sasa hivyo ndivyo tunavyolifanya. Mimi na mchungaji tunasimama pale, tunamchukua mtoto mchanga na kufanya maombi ya kuwekwa wakfu kwa Bwana. Ndipo wakati wanapo nini? Tunajisikia kwamba mtoto mchanga hana dhambi, si zaidi ya kwamba alizaliwa katika dhambi. Sote tumezaliwa katika dhambi, tukaumbika katika uovu, tukaja ulimwenguni tukisema uongo. Na sasa Yesu alipokufa pale Kalvari, yeye aliziondolea mbali dhambi za ulimwengu. Ndipo huyo mtoto angaliweza kuzaliwa, ama huenda angekufa kabla hajazaliwa, ama akazaliwa kabla hajafikia umri wa kuwajibika, yeye hana dhambi. Yesu aliziondolea mbali dhambi za ulimwengu. Lakini akiisha kuwa mkubwa vya kutosha naye atende dhambi, basi hana budi kuungama dhambi zake na kisha abatizwe kwa ondoleo la dhambi zake. Unaona? Lakini sasa bila shaka yeye ni mdogo mno. Sasa hebu sote tuimbe wimbo huu mzuri wa kale sasa. Tuimbe sasa. Sijui kama ninaweza kuongoza ama la. Jina lake ni nani? Teddy Junior. Vema bwana. Tunafuraha sana kuwaona mume na mke hawa wachanga hapa asubuhi ya leo pamoja na mtoto huyu mzuri Teddy hapa. Na tunaomba kwamba Mungu atambariki sana na kumpa uzima wa milele katika ulimwengu ujao na maisha marefu hapa. Naweza nimchukue kwa dakika moja? Huyu ni mtoto Teddy Arnold. Sote tunamjua Teddy hapa, yeye ni nani wetu. Ndugu hapa kanisani, amemuoa binti ya ndugu yangu hapa, Donna. Nao wanaye mtoto huyu mchanga hapa, mgeni. Nafikiri huyu ndiye wenu wa pili. Naye huyo mwingine ni msichana mdogo. Hiyo si ni kweli? Yeye ni jamaa mdogo anayeonekana mwangavu. Siku zote ninahofia nitawavunja wanapokuja wadogo hivi. Teketeke sana, ninahofia tu watavunjika. Sasa ungeweza kuwazia mama akimleta mtoto wake mdogo namna hii kwa Bwana Yesu? Kama angalikuwa hapa asubuhi ya leo, mtu kama tunavyosimama, mama huyu upesi angemkimbilia, akimtaka aweke mikono yake juu ya mtoto huyu mchanga na kumbariki. Moyo wa baba ungeruka kwa shangwe. Tunajua ya kwamba Mungu amewapa huyu kwa ndoa yao, na wanataka kumrudishia Mungu katika shukrani za yeye kuwapa wao. Hebu tuinamishe vichwa vyetu. Baba yetu wa mbinguni, tunajaribu kufuata mfano wako. Wakati akina mama na baba walipokuletea wewe watoto wadogo, uliweka mkono wako juu yao na kuwabariki. Na sasa baba wa mbinguni, huyu mume na mke vijana wamebarikiwa katika nyumba yao kwa kumpokea mvulana huyu mdogo, mtoto Teddy Arnold Jr. Kwa hiyo tunaomba baba wa mbinguni kwamba baraka zako zikae juu ya huyu mtoto. Tunaweka mikono yetu juu yake katika kumbukumbu yako na ahadi yako kwetu, kwamba inatupasa kuweka mikono yetu juu ya watu katika kumbukumbu ya neno lako kuu. Mbariki mtoto Teddy. Mungu, tunaomba ya kwamba utampa maisha marefu, afya njema. Jalia aishi kukuona kuja kwa Bwana kama hiyo inawezekana. Nasi tunawaombea baba na mama yake, jalia wabarikiwe kwa kumlea mtoto huyu. Na kukiwako na kesho, mfanye mhudumu Bwana wa injili na umpe vitu ambavyo wewe umeiahidi jamii ya binadamu, apate uzima na uzima kwa wingi. Tunakupa wewe sasa mtoto Teddy Arnold katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu awabariki Donna na Teddy, maisha marefu na baraka nyingi. Na kwako mtoto Teddy, maana yeye anakupenda. Lo, nafikiri ni warembo sana. Mimi, jamaa wadogo, ninawapenda watu wote, bali nafikiri watoto na halafu wazee unapozeeka. Mwanamume fulani mkongwe ama mwanamke wametoka mbali na ni wanyonge sana, nami nafikiri wao ni wakuhurumiwa tu, mwajua. Nami nafikiri tu haitupasi ukiwaona wakivuka barabara, simama. Vipi kama huyo alikuwa ni baba yako ama mama yako? Unaona, ni wa mtu fulani. Kwa hiyo waheshimuni. Nao huzungumza labda polepole na kwa muda mrefu, labda ni mambo usiyopenda kuyasikia, lakini kumbuka, huenda wewe ukazeeka pia siku moja. Kwa hiyo siku zote waheshimu. Nao hao jamaa wadogo, ni nani anayeweza kumuudhi mmoja wao? Jambo lingine, hupaswi kamwe kufanya hivyo. Unajua Yesu alisema, angalieni msidharau mmoja wapo wa wadogo hawa, kwa kuwa malaika wao siku zote huutazama uso wa baba yangu aliye mbinguni. Kumbukeni, wanaye malaika. Unapozaliwa, yeye hukaa pamoja nawe kote maishani. Na sasa ndipo unapookoka, unaye Roho Mtakatifu basi, naye huyo hukuongoza na kukuelekeza. Na sasa ninaangalia moja kwa moja kwenye kusanyiko kuona wale ninaowajua. Na kama sijakosea, ninamwona dada kutoka Chicago hapa nje. Hilo linakufanya kidogo ujisikie nyumbani kuwakilishwa katika Chicago. Dada Peckinpah na wote hao njiani mle. Tunafuraha asubuhi ya leo kumwona ndugu na dada Cox hapa, na Charlie, Nelly tuwajuavyo. Na Rodney yuko hapa mahali fulani nadhani, dada Cox. Na ndugu Willard Chris, mmoja wa ndugu zetu wa hudumu hapa. na wengi sana mbalimbali ambao nisingeweza kuwafikia nikawataje wote. Nina furaha kumuona ndugu Evans na dada Evans huko nyuma. Huyo ndiye yule mtu niliyekuwa nikiwaambia aliumwa na nyoka mchacharisha, naye Bwana, naomba uinue tu mkono wako ama kitu fulani ndugu Evans, kusudi waweze kuona mle ndani ya kwamba nini? Tulikuwa tukivua samaki, naye mchacharisha wa ardhini akamuuma papo hapo mguuni mwake. Kisha nikaweka mikono juu yake na kumwombea, na hata haukumuuma, ama kamwe hakuushughulikia hata kidogo baada ya hayo. Nayo Biblia ilisema mwajua, watatoa pepo, watakanyaga vichwa vya nge na nyoka, wala hakuna kitakacho wadhuru. Na nini yao? Katika jina langu, hao waniaminio mimi, vile nguvu zote na yale watakayofanya na kadhalika tulipewa. Ndipo ikiwa tu wewe huogopi. Vipi kama mtu alikupa hundi na ilikuwa na jina limetiwa sahihi hapo chini yake? Na kama ukiibeba hundi hiyo mfukoni mwako maishani mwako mwote, haita kufaa kitu. Una budi kuigeuza kuwa pesa. Kwa hiyo, kila ahadi katika Biblia ina jina la Yesu limetiwa sahihi hapo chini yake. Benki ya mbinguni inawajibika, nayo amana iliwekwa Kalvari, hapo dhambi zetu zilipo samehewa, sisi tumefanywa wana na binti za Mungu. Hivyo basi usiogope kupokea karama yoyote ambayo Mungu aliahidi. Kumbuka tu, yeye aliahidi na ni yako. Nimemwona yeye akizima miali ya moto, akaikomesha damu, akakomesha shambulizi la ibilisi, na kuwatupa nje maadui, na kuponya kansa, kuwafufua wafu wakati daktari akisimama hapo, amekufa kwa saa kadha wa kadha, kafufuliwa moja kwa moja kuwa hai tena. Nimeyaona hayo katika maskini huduma yangu dhaifu, wakati baada ya wakati baada ya wakati. Nimewaona wanyama mwitu wametiishwa moja kwa moja, hata wasingeweza kujongea na mambo yote. Kwa hiyo yeye ni nini tu? Angali ni Mungu. Yeye, kama aliwahi kuwa Mungu, yeye angali ni Mungu. Na kama yeye si Mungu, kamwe hajawahi kuwa Mungu, maana ingembidi kuwa, ili awe Mungu, ingembidi kuwa asiye na kikomo. Yeye alijua mambo yote, ingembidi kuwa mwenye nguvu zote, mwenye uweza wote, ajuaye yote, aliyepo kila mahali. Na loo, yeye ni Mungu tu. Ukamilifu wa ukamilifu ni Mungu. Sasa simaanishi kunini, wakati mwingine ninapofundisha madarasa haya ya shule ya Jumapili, ni kama saa 10, Joseph. Hapa Jumapili chache zilizopita, ilikuwa hapa saa 6. Sitaki kuwashtua, mnaona. Lakini simaanishi hilo asubuhi ya leo. Saa 5 tu na nusu. La, hii tu, huenda nisiwe pamoja nanyi kwa kitambo kidogo sasa. Tunaelekea Virginia, ama mpaka huko Carolina, na Carolina ya kaskazini na ya kusini, kisha tuelekee pwani ya magharibi, na kukwea juu huko pwani ya magharibi, kisha tuingie Canada na Alaska, halafu turudi. Na labda Bwana akipenda, tuende Afrika na kumuona Joseph, na kushuka kuingia Afrika kusini tena. Na tulikuwa na mkutano mkubwa sio muda mrefu uliopita huko Afrika kusini, wakati ilipobadilisha mwelekeo wote wa Afrika katika saa chache tu, wakati Mungu, katika mambo yake ya kimiujiza, ambapo kurasa za mbele za magazeti ziliandika makala hiyo, kurasa nzima ya kwanza na ya pili na ya tatu, hakuna kitu ila makala tu juu ya hiyo mikutano. Mara ya kwanza kwenda kule, waliikataa tu kabisa, hata wasingempa mtu petroli kwa kuwa alikuwa akienda mkutanoni, wasingemuuzia. Akasema, mtu yeyote mshupavu jinsi hiyo. Ndipo kesho yake, walikuwa radhi kumpa petroli bure. Mnaona? Kwa hiyo, ni hiyo tofauti tu, mnaona. Mimi, jambo fulani linatukia. Alikuwa akibembeleza maskini chipukizi pale mwajua, naye akamwambia, akasema, unaenda wapi? Akasema, ninashuka kwenda Johannesburg. Akasema, no, wewe ni mfanya biashara? Akasema, la, ninashuka kwenda kumuona ndugu Branham ule mkutano. Akasema, ati nini? Akasema, unaonekana u mtu mwenye akili kuliko hivyo. Akasema, vema? Akasema, mimi ni Mkristo. Ninashuka kwenda kuuona. Akasema, endesha uende mahali pengine ukajinunulie petroli. Na kwa hiyo kesho yake akirudi, kilikuwa ndicho kituo cha pekee kati ya pale na Transvaal. Kwa hiyo ilimbidi kupitia pale, naye akasimama kwenye kituo kingine chini ya hicho. Ndipo jamaa huyo akakimbia na kumuita, akasema, njoo huku juu. Magazeti yalikuwa na kurasa zote za mbele na kurasa za pili na kadhalika, zilizojaa hayo, yale Bwana wetu aliyofanya. Na kwa hiyo, tunashukuru kwa ajili ya hilo. Sasa, kwa ajili tu ya kukusanyika pamoja kidogo, yeyote wenu ajaye, umewahamasisha marafiki wenu, utakuwa kwenye ikulu ya ng'ombe sasa. Ni mahali mashuhuri sana pa mifugo, maonyesho ya mifugo ya magharibi kwenye pwani ya magharibi, kwenye lango la kusini. Kwa hiyo baadhi yenu jamaa kama mimi wanaopenda bunduki, itapitia kwenye kiwanda cha Weatherby kule. Nanyi muambatane nami mkipenda, iwapo mko karibu na pale. Kwa hiyo wanaenda mahali pengi mchana kutwa, unaweza kwenda kwenye kisiwa cha Catalina, unajua jinsi kilivyo. Nanyi wanaume, wanawake pamoja na watoto wenu wadogo, Disneyland. Naye ni mmoja wa wanachama wa kundi hilo pia, Kwa hiyo njooni moja kwa moja. Ninyi ninajua mtakuwa na wakati mzuri. Na zaidi ya yote, ombeni kwamba Mungu atayafungua macho ya wasioamini na atawafanya waongofu kwa Kristo. Sasa tutasoma maneno machache tu kutoka kwenye Biblia hapa kwa sababu ninapenda kufanya hili. Halafu ninayo maandiko yaliyoandikwa hapa chini humu ndani na muhtasari ambao ningetaka kufundishia asubuhi ya leo kwa dakika chache nikikumbuka ibada ya usiku wa leo. Halafu ningetaka kuwaambia yote yaliyotukia juma hili katika mahojiano ya faragani na kadhalika, bali sina wakati. Nami nimeona wengine wao wameketi hapa asubuhi ya leo ambao wangali wanayangojea mahojiano hayo kutoka nje ya mji. Tutajaribu kuwafikia juma hili upesi, kujaribu kupata kila kitu kinachongojea hapa kwa vyovyote vile kabla hatujaondoka. Sasa tunataka kufungua katika Injili kwenye Marko 16, mlango wa 16 wa Marko Mtakatifu. Nalo somo langu leo la hili ni uinjilisti wa wakati wa mwisho. Basi hebu tuanze kusoma kwenye Marko 16, yapata kifungu cha 14. Na baadaye akaonekana na wale 11 walipokuwa wakila, akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakuwasadiki wale waliomuona alipofufuka katika wafu. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, nao watashika nyoka. Hata wakinywa kitu cha kufisha, hakitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Basi Bwana baada ya kusema nao, akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Nao wakatoka wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao, kuthibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo. Amina. Kunayo mengi sana yangeweza kusemwa juu ya hili. Hili ndilo agizo la mwisho la Bwana alilolipa kanisa. Mimi ni imetokea nimeangalia chini hapa. Ninajaribu kuwazia. Ndugu West, nilikuwa nikijaribu kulikumbuka jina lako dakika chache zilizopita, unayeketi hapo kutoka Georgia. Nami kamwe nisingeweza kukumbuka jina lako lilikuwa nani dakika chache tu zilizopita. Huyo ndugu mwingine anayeketi hapo, siwezi kulikumbuka jina lake. Na wengi sana naelewa sijaribu kujifanya simjui mtu fulani, bali wao wananini tu. Siyaweki majina yao sana akilini mwangu. Sasa, tunawazia juu ya uinjilisti kwenye wakati wa mwisho. Na mtu yeyote ambaye angenini, angeweza kusoma gazeti na angeweza kusoma. Anga ni nyeusi na zinaingia giza. Nayo mawingu yanatanda na anajua tuko karibu kupata mvua, anaweza kuihisi hewani na kuona ile michirizi mikuu kwa mbali sana na radi na kusukumiza kwa upepo. Anajua tutakuwa na dhoruba, mvua itanyesha karibuni sana. Mtu yeyote anaweza kusoma gazeti na kuona hali ya taifa, mataifa, kutambua kwamba jambo fulani linakaribia kutukia. Unapomuona mtu akiwa mkali kwa sababu ya kujiona amedharauliwa na huyo mwingine, nao wanabishana, wakiwa na kila namna ya silaha na kadhalika za kupigana, wala hapana mapatano, wakivua viatu vyao na kupiga madawati na kila kitu kwenye makongamano yao, mnajua jambo fulani linakaribia kutukia. Na hilo linaleta juu ya watu namna fulani ya hisi ya kwamba jambo fulani liko karibu kutukia.
Cosmos, the outside world, feels that there is
ulimwengu kama vile tungeuita kosmosi, ulimwengu wa nje, unahisi ya kwamba kuna kuja maangamizi ya tuseme kitu kama wakati wa atomiki unajiandaa kulipuka. Mkristo anajua ni kuja kwa Bwana. Unaona, kuna mazingira. Inategemea kile unachoangalia, kwa kuwa Bwana wetu ametuambia kinaganaga kile tu kilichokuwa kinaenda kutukia kwenye wakati huo. Nasi hatujui hiyo dakika wala saa, bali tunajua kwamba tunakaribia kitu fulani sasa. Kama nilivyokuwa nikizungumza hapo wakati fulani uliopita, nikimwangalia mwanakondoo siku moja huko Afrika kutoka kwenye boma, naye alikuwa akila nyasi kwa amani sana, ndipo mara ghafla akashikwa na wasiwasi. Basi nikashangaa imekuwaje kwa huyo jamaa mdogo. Nanyi mnajua kondoo hawezi kupata njia ya kurudi popote alipotoka, yeye amepotea kabisa. Hiyo ndiyo sababu Bwana hutulinganisha na kondoo. Mnaona, tunapopotea kuna kitu kimoja tu kinachoweza kuturudisha, yule mchungaji. Basi maskini jamaa huyu alikuwa akilia, naye alikuwa ametangatanga kutoka kwenye boma. Ndipo nikaona kwenye nyasi, huko chini kabisa, maskini jamaa huyo asingeweza kumuona. Naye mwanakondoo ama kondoo hamnusi adui wake kama hao wengine, kama vile kulungu ama kitu kama hicho, lakini angeweza kuhisi kwamba mauti yalikuwa yamekaribia. Basi kulikuwa kuna simba aliyekuwa akinyemelea akija polepole. Angeweza kumnusa huyo kondoo, kwa hiyo alikuwa akija, mnaona, kumshika huyo mwanakondoo. Basi maskini jamaa huyo akashikwa na wasiwasi, nawe usingeweza kuona sababu yake, bali yalikuwa ni mauti yakivizia karibu sana, hata akashikwa na wasiwasi. Nao ulimwengu umeshikwa na fadhaa sana sasa hivi, hata watakwenda barabarani wakiendesha maili 90 kwa saa, wakaketi kwenye bar na kunywa kwa muda wa saa 2 kabla hawajaenda nyumbani. Na ni mvamio wa ukizungumza na mtu fulani, loo jamani, wanalipuka. Kama nilivyokuwa nikizungumza hivi majuzi kwenye maskani fulani na kuhusu kwenda hospitalini huku nje kujaribu kuichukua baadhi ya mito ya ndugu Neville. Na kila wakati ningezungumza na nesi ama daktari wangekukaripia. Sijui lolote kulihusu. Vema, nikawazia, kwani kuna nini? Kila mtu anatoa tu pressure nadhani. Lakini daktari, madaktari wa akili wanawatibu madaktari wa akili. Kwa hiyo, bali kuna njia ya kuepukia, hiyo ni Kristo. Sasa, Mkristo hapaswi kuwa katika hali hiyo. Tunapaswa kuwa na furaha, tukikungojea kule kuja kwa kuwa kumekaribia. Tunaweza kuhisi upepo mwanana wa kubaridisha wa Kalvari. Tunapoangalia chini na kuona Mungu wa mbinguni yule aliyetoa ile ahadi na mambo yale yale Yesu aliyofanya maishani mwake, aliyoahidi angerudi katika siku za mwisho, na hapa tunayaona. Ni kitu gani hicho? Hicho ni pumzi la kuburudisha kama mvua ikija. Unaona? Unajua ukombozi umekaribia. Unaona? Jambo fulani linakaribia kutukia. Sasa ulimwengu hauoni hilo, wanalicheka kwa sababu kama walivyofanya katika siku zingine. Lakini tunajua linakaribia. Na hiyo ndiyo sababu nilichagua leo hii somo hili kuwa langu la mwisho kwa ajili ya maskani kwa kitambo kidogo juu ya uinjilisti wa wakati wa mwisho. Na wakati tunapofanya kazi ya kimishonari ama umishonari wa nchi za kigeni pamoja na neno la Mungu, tunajua daima tuko katika mapenzi ya Mungu, kwa sababu agizo la kwanza la Yesu kwa kanisa lake lilikuwa ni enendeni mkaihubiri injili. Agizo hili la mwisho lilikuwa ni kuihubiri injili. Mara ya kwanza yeye aliyopata kuwaagiza watu wowote kulihubiri neno na kwenda nchini kote, yeye alisema, pozeni wagonjwa, fufueni wafu, toeni pepo, mmepata bure, toeni bure. Mathayo Mtakatifu, mlango wa 10, kuwatuma wale 70 wawili wawili. Hilo lilikuwa ndilo agizo la kwanza alilolipa kanisa lake. Sasa, agizo la mwisho alilolipa kanisa lake, kabla tu hajapokelewa juu tukufuni, alisema, nendeni ulimwenguni kote. Alikuwa tu amefufuka kutoka kwa wafu. Wengi wao walikuwa wameketi pamoja, ndipo yeye akawakemea kwa ajili ya ugumu wa moyo wao, kwa sababu ya kutokuamini kwao, ambao hawakuamini wale waliokuwa wamemuona akiisha kufufuka. Unaona, walikuwa na ushuhuda kwamba walikuwa wamemuona Bwana. Basi wengine hawakuamini, ndipo akawakemea kwa ugumu wa moyo wao. Hawakuamini watu hao waliokuwa wameona kwamba yeye hakuwa amekufa, yuhai. Jambo lile lile siku hizi, unapoiona kazi yake. Sasa, tayari tumeona na kushuhudia kule kuonekana kwa Bwana. Sasa kumbukeni, kuonekana na kuja ni maneno mawili tofauti. Kuonekana na kisha kuja. Sasa ni kuonekana. Yeye tayari ameonekana katika siku hizi za mwisho. Hapa hapa pamoja nasi katika miaka michache iliyopita. Sasa ni ishara ya kuja kwake. Yeye anaonekana katika kanisa lake katika umbo la Roho Mtakatifu, akionyesha ya kwamba ni yeye, maana watu hawawezi kuyafanya mambo haya mnayomwona Roho Mtakatifu akiyafanya. Kwa hiyo huko ndiko kuonekana kwa Bwana. Sasa kumbukeni, imenenwa mahali pote pawili, kuonekana na kuja. Sasa yeye aliwakemea kwa sababu ya ugumu wa moyo wao, kwa sababu hawakuamini wale waliokuwa wamemuona. Ninaamini angefanya jambo lile lile leo hii. Baada ya sisi, wamenini? Hawakuamini ushuhuda wa watu wale, na yeye akawakemea kwa ajili yake. Kisha akawaagiza waende kote ulimwenguni wakaihubiri injili kwa kila kiumbe, na yeye angekuwa pamoja nao hata ukamilifu wa dahari, mwisho wa ulimwengu. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Sasa leo hii, tunajaribu kulichukua neno liloandikwa tulilo nalo katika umbo la herufi, umbo la kanuni za imani na kadhalika, ulimwenguni kote. Na kumekuwako na wamishinari walioenda kila mahali. Lakini tunapata nini tunapofika kule? Mwenyeji asiyeweza kulisoma jina lake ameshika kitini mkononi mwake. Yeye hajui zaidi kukihusu kuliko anavyojua ni upi mkono wa kulia na wa kushoto. Lakini hapo Yesu aliposema, "Enendeni mkaihubiri injili," yeye kamwe hakusema mkalifundishe neno. Yeye alisema mkaihubiri injili. Nayo injili haikuja kwa neno pekee, bali kwa dhihirisho la neno. Kwa kuwa njia pekee hilo lingaliweza kufanywa ilikuwa ni kuifanya ahadi yake itimie. Jamaa fulani anaweza kulisoma hilo kama William Jennings Bryan alipokuwa akijadiliana na Darwin juu ya maadili ya Darwin. Mnaona? Yeye angeweza tu kusema yale Darwin alikuwa amesema. Naye William Jennings Bryan angeweza kusema yale Biblia ilikuwa imesema. Huo ulikuwa ndio mjadala. Lakini katika kisa hiki, Mungu anashuka miongoni mwa watu na kuthibitisha kwamba neno lake limedhihirishwa. Na njia pekee unayoweza kufanya hilo sio kwa kitini, bali ni kwa Roho Mtakatifu akitenda kazi kupitia kwako. Uhai wako unakuwa uhai wake. Yeye yuko ndani yako. Wale makafiri walipoiabudu sanamu yao, walisujudu mbele ya hiyo sanamu, na kuamini ya kwamba hiyo sanamu ilizungumza nao, mungu huyo, mungu wao aligeuka, akaingia ndani ya sanamu hii, na kuzungumza nao kuzipitia. Sasa, hiyo ni kinyume tu, walibadilisha kile mungu alicho. Mungu hashughuliki na sanamu. Wewe ndiwe chombo chake. Unasujudu mbele za Mungu, ndipo yeye anaingia ndani yako na kuzungumza na watu. Hiyo ndiyo tofauti. Yeye ni Mungu aliye hai kwa ajili ya mtu aliye hai. Sio Mungu aliye kufa kwa sanamu iliyokufa. Yeye ni Mungu aliye hai kwa mtu aliye hai. Nawe unakuwa shahidi wake yale yeye aliyosema hapa. Hiyo ni sasa angalia. Watu wengi wanasema kwamba hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya mitume pekee. Yeye alisema hapa, "Nendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili hii kwa kila kiumbe na kiunganishi." Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Sasa siku hizi tunasema mfuasi mzuri wa kanisa hupeana mikono na mchungaji, anahamisha jina lake kutoka kwa Methodisti, akaliingiza kwa Baptisti, ama Baptisti hata kwa Methodisti ama kadhalika, na anaishi maisha mazuri sana. Sasa sisi wamishonari tunawaona hao makafiri wakiishi maisha ambayo Wamarekani hawa wanaojiita Wakristo wasingeweza kujilinganisha nayo kwa vyovyote vile. Unaona? Kwa hiyo kama maisha mazuri ndio tu yanayojalisha, hao wameokoka sawa na hao wengine kwa sanamu. Uadilifu wao ungetusonga hata tusingepata nafasi ya kusimama mbele zao. Hiyo ni kweli na matendo yao. Lakini hilo silo. Yesu alisema hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Kusudi uzaliwe mara ya pili ni kujiachilia uende na ufe. Ndipo Roho wa Kristo anaingia ndani yako. Ndipo wewe si wa nafsi yako tena. Ni Kristo ndani yako, unaona? Roho Mtakatifu. Paulo alisema, nakufa kila siku, hata hivyo ninaishi. Si mimi, bali Kristo anaishi ndani yangu. Naona? Kristo. Na kama niliwaambia roho ya John Dillinger ilikuwa ndani yangu, ningekuwa na bunduki hapa na niwe haramia, kwa kuwa hiyo ingekuwa ni roho yake ndani yangu. Kama niliwaambia roho ya mwanasanaa, ungenitarajia kuchora picha ya mwanasanaa. Kama nikikuambia mimi ni Mkristo na roho wa Kristo yuko ndani yangu ama ndani yako, basi tutafanya kazi za Kristo. Yesu alisema katika Yohana Mtakatifu, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo, yeye naye atazifanya. Ndipo akasema hapa, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Sasa kote katika wakati, kumekuwako na wakati ambapo ishara hizi hazijafuatana na waaminio. Hiyo ni kweli. Nabii alinena habari zake, naye alinena juu yake katika Zekaria. Alisema, utakuja wakati ambao usingeweza kuitwa mchana wala usiku, lakini wakati wa jioni kutakuwa nuru. Sasa, jua huchomoza mashariki na kutua magharibi. Halibadiliki, ni jua lile lile. Sasa wakati Roho Mtakatifu alipokuja, Yesu mwana wa Mungu, yeye alikuja mashariki juu ya watu wa mashariki. Imekuwa ni siku kama alivyo safiri, kama vile ustaarabu umesafiri pamoja na jua, ukitoka mashariki kwenda magharibi, na sasa tuko kwenye pwani ya magharibi. Tukienda mbele zaidi, tumerudi mashariki. Kwa hiyo, vema, kila kitu kinaonyesha kuja kwake. Tuko kwenye wakati wa mwisho. Kila kitu kinaonyesha kwamba yote yamekwisha. Sasa nabii alisema, wala hakuna unabii unaoweza, unaopaswa kufasiriwa apendavyo mtu, kama Yesu alivyosema. Ni vile tu hasa huo unavyosema. Itakuwa nuru wakati wa jioni. Basi mwana yule yule aliyewajia watu wa mashariki na kuwaonyesha kazi zake na baraka zake, ilitabiriwa kwamba kungekuwako na siku ya utusitusi, si mchana wala usiku. Hiyo ni siku yenye mawingu, hiyo kama ukungu, na huwezi kuliona jua, bali hata hivyo jua linatoa mwangaza wa kutosha, kitu kama ilivyo huko nje sasa. Labda giza zaidi kidogo. Nasi tumekuwa na ya kutosha kujiunga na kanisa na kuandika jina letu kwenye vitabu na kadhalika. Bali wakati wa jioni, nguvu zizo hizo kuza Kristo zingekuja juu ya kanisa lake kama tu zilivyofanya huko nyuma mashariki. Magharibi itakuwa ni vile vile. Kwa hiyo, hiyo ndiyo sababu ninataka kuzungumza juu ya uinjilisti wa wakati wa jioni. Kila wakati umekuwa na ujumbe wake na wajumbe wake. Kote katika nyakati, kila wakati umeubeba ujumbe wake na mjumbe. Mungu katika kila kipindi cha wakati, amemtuma mtu fulani aliyetiwa mafuta na Roho Mtakatifu kuleta ujumbe wake kwa ajili ya wakati huo, kila wakati. Sasa, tungeweza kuanzia nyuma, uliunga mkono kidogo tu, hata tangu mwanzo, Mungu alikuwa ndiye mjumbe hapo mwanzo kuwaambia Adamu na Hawa, mtakula hili, bali hamtafanya hili. Huo ulikuwa ndio ujumbe. Ndipo mwanadamu alipouvuka ujumbe wa wakati, ilisababisha mauti na machafuko kwa jamii yote ya binadamu. Sasa, hivyo ndivyo ujumbe unavyomaanisha. Pia kumbukeni kwamba haikuwa ni kukanusha kinaganaga yale Mungu aliyosema ambayo Hawa aliamini. Ilikuwa ni kuchukua yale Mungu aliyosema na kuyapaka chokaa ama kuyafasiri vibaya kidogo tu, kuongeza kidogo tu kwake, ama kuondoa kidogo kutoka kwake. Hiyo ndiyo sababu ninaamini ya kwamba neno ni kweli. Ikiwa kanuni zetu za imani na madhehebu yetu hayaambatani kabisa na neno, basi yamekosea. Na ikiwa Mungu hata ruhusu, nalo neno lake lilikuwa ni muhimu sana, kunukuu tu vibaya neno moja lake kulisababisha yote, kila kifo kilichopata kutokea, kila mateso, kila mtoto mchanga anayelia, kila msafara wa mazishi, kila kaburi ubavuni mwa kilima, kila gari la kuchukulia wagonjwa lililowahi kupiga makelele, kila damu iliyowahi kumwagwa, uzee wote na kufa kwa njaa na matatizo ambayo tumekuwa nayo, kwa sababu tu neno la Mungu lilikosewa, ulisababisha haya yote, hivi yeye atalisamehe wakati wa mwisho, iwapo tutalikosea hilo tena. Kwa hiyo, mnaona, Ukristo ni kitu muhimu. Kama imegharimu miaka hii yote 6,000 ya shida, kwa sababu ya neno moja kutumiwa vibaya, sasa hatutarudi na neno lingine moja likitumiwa vibaya. Halina budi kuendana na neno kabisa, pasipo na fasiri ya mtu yeyote, kile tu neno lisemacho. Watu wengi sana watakutanika na kusema linamaanisha hivi, nao watakubaliana, na wengine watasema hivi. Lakini hilo linasema, hili ndilo. Kama Mungu atauhukumu ulimwengu kwa kanisa, basi ni kanisa lipi? Kama atalihukumu kwa taifa, ni taifa lipi? Yeye atauhukumu ulimwengu kwa neno, Biblia. Kwa kuwa hapo mwanzo alikuwako neno, huyo neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili akakaa miongoni mwetu. Huyo alikuwa ni Kristo, alikuwa ni neno la Mungu lililofanyika mwili, lililonenwa kupitia kwa mwanadamu. Sasa katika kitabu cha Ufunuo, yeye alisema, kama mtu yeyote akiondoa neno moja kutoka hapa, au kuongeza neno moja kwake, huyo ataondolewa sehemu yake kutoka kwenye kitabu cha uzima. Kwa hiyo mnaona, sio tu vema ninaamini hili, bali sijui kuhusu lile. Inakubidi kuliamini lote. Labda huna imani ya kulistahimili hilo, bali usijaribu kumzuia mtu mwingine. Mara nyingi nimesema, laiti ningalikuwa na imani, maisha yangu yakimalizika, kwenda kama Henoko pasipo kufa, lakini nifanye tu matembezi ya alasiri na kwenda nyumbani pamoja na Mungu. Ningetaka kufanya hivyo, lakini ikiwa sina imani ya namna hiyo, sitamzuia mtu mwingine aliye na imani ya namna hiyo. Mnaona? Sasa, tuko katika wakati wa jioni. Nao wajumbe kote katika wakati, tunaona ya kwamba hapo mwanzo wakati mjumbe alipotumwa kufasiri vibaya neno lake, ama kutilia shaka neno moja,
total annihilation and eternal separation from God.
Ilikuwa ni maangamizi makamilifu na utengano wa milele kutoka kwa Mungu kufasiri vibaya neno la mjumbe huyo. Naye mjumbe wa kwanza alikuwa ni Mungu mwenyewe. Na nini? Kila mjumbe mwingine amekuwa ni Mungu akizungumza kupitia mwanadamu tangu, ambalo ni neno la Mungu, kwa kuwa hakuna mtu basi kwake kuzungumza kupitia ila tu yule yeye alikuwa akizungumza naye. Lakini tangu alipomuumba mwanadamu na kumkomboa mwanadamu, imekuwa ni Mungu akizungumza kupitia mwanadamu. Yeye hatumiwa wakala wa chombo chochote cha kimitambo, bali njia ya mwanadamu, mtu ambaye amejitolea na kujiweka wakfu kwa Mungu. Jinsi ambavyo tungelishusha kupitia kwa manabii na Samsoni na kuendelea moja kwa moja hadi wakati huu wa sasa, imekuwa daima ni mtu binafsi na Mungu. Sasa kila wakati nilisema ulikuwa na ujumbe wake na mjumbe wake. Sasa tuchukue wakati mwingine baada ya wakati wa Edeni kupata tu msingi kidogo. Sasa baada ya wakati wa Edeni unakuja wakati wa Nuhu. Sasa wakati ulimwengu tulikuwa, nilikuwa nikizungumza hivi majuzi usiku huko kwenye maskani ya Clarksville juu ya somo la ishara ya wakati wa mwisho. Na halafu hivi majuzi usiku, Alhamisi usiku, juu ya kutambulishwa na Yesu. Na sasa asubuhi ya leo juu ya mwinjilisti wa wakati wa mwisho, uinjilisti samahani. Sasa, kabla tu ya yale maangamizi yaliyoitangulia ile gharika na wakati wa ile gharika, vema, naona ya kwamba walikuwa na ustaarabu mkuu kuliko tulio nao siku hizi. Ninaamini walikuwa na udhibiti wa nguvu za atomiki. Nafikiri hizo ndizo zilizoutikisa ulimwengu kutoka kwenye mzingo wake. Nimesimama kwenye maeneo ya barafu ya Uingereza. Wanachimba futi 500 kwenda chini, wanatoa mitende, ambako kulikuwa na mitende kule na mamia mengi ya miaka iliyopita. Nasi tunafundishwa na kujua kwamba ulimwengu ulisimama wima. Lakini nao walikuwa na mitambo mikubwa sana na sayansi, hata wangeweza kujenga piramidi, sphinxi na kadhalika, ambazo tusingeweza kujenga tena siku hizi. Hatuna mitambo ya kunyanyua mawe hayo juu hivyo, mnaona, isipokuwa iwe ni atomiki. Nguvu za petroli hazitamudu hilo, wala nguvu za umeme haziwezi. Lakini ulikuwa ni wakati mwingine mwerevu zaidi kuliko wakati wetu. Basi katika wakati huo, Mungu alimuita mtu aitwaye Nuhu, mtu wa kawaida tu, mkulima, kwa kuwa alionekana kuwa mtaua katika kizazi chake. Naye Mungu akashughulika na mtu huyo mmoja juu ya hoja ya kujenga safina. Kwa sababu dhambi, unaona kwamba katika wakati huo, kwamba binti za wanadamu, Biblia ilisema waliwaona, wana wa Mungu waliwaona binti za wanadamu. Kulijadili hilo, ambapo wengi wa waandishi huwazia kwamba hao walikuwa ni wana wa Mungu, ambao malaika walioanguka walijisukumiza wenyewe katika roho. Sioni jinsi mtu angeweza kuwazia hilo. Hilo lingemfanya muumbaji, lingemfanya shetani kuwa muumbaji. Shetani si muumbaji, shetani ni mpotoshaji wa uumbaji, mnaona wote. Uongo ni ukweli tu ulioelezewa vibaya. Uzinzi ni tendo la haki lililopotoshwa. Mnaona? Na hivyo ndivyo dhambi ilivyo hasa. Shetani hawezi kuumba, anaweza tu kupotosha kilichoumbwa. Kwa hiyo ilikuwa ni wana wa Mungu, ambao walikuwa ni wana wa Sethi kutoka kwenye ukoo wa Mungu kupitia Adamu. Nao binti za Kaini, Shetani, ndipo walipowaona ya kuwa ni warembo wazuri. Nasi tunaona mle ndani ya kwamba tukileta picha ya kama miaka michache iliyopita, tuseme miaka 100 iliyopita, jinsi ambavyo urembo wa wanawake umepita urembo uliokuwamo katika wanawake. Iwapo utasoma Mwanzo 6, utaona picha yake nzuri pale. Walikuwa ni warembo. Nao wanawake siku hizi ni warembo zaidi ya walivyokuwa. Ni kwa sababu ya nguo zao na mtindo wao mamboleo. Hizo ndizo zinazowatoa. Ninayo picha ya Pearl White alivyokuwa wakati Scott Jackson alipomuua, akamchoma kisu kifuani mwake, yule mpenzi wa kisiri, ndipo hili taifa kuli katikisika kwa ule wimbo wa Pearl White. Alidhaniwa kuwa mwanamke aliye mrembo kuliko wote aliyekuwako ulimwenguni katika siku hizo. Mbona angekuwa ni mabaki ya binadamu mtaani siku hizi kwa baadhi ya wanawake hawa? Ama rudini kwenye wakati wa Clara Bow, wakati alipoanzisha ile kashfa ya kukunja soksi zake ndefu chini ya magoti yake na kusema, zikunjeni hizo enyi wasichana, zikunjeni hizo. Ninakumbuka hayo katika ujana wangu. Basi chukua ile picha ya Clara Bow ukailinganishe na baadhi ya hao warembo wa siku hizi. Unaona? Na hiyo ni ishara ya wakati wa mwisho. Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwa mwana wa Adamu.
And they continually undress themselves. What is that? Daughters.
Na wanaendelea kujivua nguo. Ni kitu gani hicho? Binti za Kaini. Hiyo ndiyo sababu tunahesabiwa kuwa wenye kichaa na washupavu tunapojaribu kuelezea na kuutangaza ukweli wa injili kulihusu. Lakini wanaendelea kujipotosha na kuingia mitaani na kutenda jinsi wanavyotenda, wala hawatambui kwamba watawajibika kwenye siku ya hukumu. Sasa mwanamke ambaye hujivalisha vibaya, kizinifu, na labda huenda ukawa safi kama yungiyungi kwa mumeo ama kwa mpenzi wako wa kiume, bali hapo huyo mwenye dhambi anapopitia mtaani na kukuangalia nawe umevalia jinsi hiyo, atakutamani kwa kuwa umejianika kwake jinsi hiyo. Sio watoto wanaohitaji kucharazwa, ni baba na mama kwa kuwaacha wafanye hivyo. Hiyo si upotovu wa watoto, ni upotovu wa wazazi. Nami nadhani ni upotovu mwingi wa mimbarani, kwa kuwa wanawaachilia tu pasipo kusema kitu juu yake, wakati likiwa hapo kwenye neno. Sasa Biblia, Yesu alisema, kila mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha, wakati uliopita, kuzini naye moyoni mwake tayari. Basi wakati mwenye dhambi huyo anapoenda hukumuni apate kuwajibika kwa ajili ya uzinzi, itaruka nyuma mara moja. Kwani ulitenda dhambi na nani? Na wewe. Ingawa kamwe hukutenda tendo hilo, bali Biblia ilisema una hatia kwa vyovyote vile. Ni nani wa kulaumiwa basi? Kila mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Ule uzito wake. Huko Jeffersonville siku hizi una 99.99% juu ya 10 ya wanawake walio na hatia mbele za Mungu.
The whole nation is that way. Why? The delinquency at the pulpit.
Taifa zima liko hivyo. Kwa nini? Upotovu mimbarani kuambia watu, na upotovu nyumbani kuachilia wasichana waende mtaani na kutenda jinsi hiyo. Na wanaliita vema. Sasa, hilo hasa ndilo lililombidi Nuhu kushindana nalo katika siku zake. Binti za wanadamu walikuwa ni warembo, na wana wa Mungu wakawatazama. Unaona? Ile tamaa ikirudi tena.
But Noah, oh, we could stay there for hours. But Noah was a man of righteousness.
Bali Nuhu, lo, tungekaa hapo saa kadhaa. Lakini Nuhu alikuwa mtu wa haki, mtauwa, mwadilifu, naye aliyakemea hayo. Nao wakamuita mwenda wazimu. Wenye kudhihaki, Biblia ilisema kwamba walimdhihaki, wakamfanyia mzaha. Ila yeye alisema, unakuja wakati ambapo dhoruba, maji yatatiririka kutoka angani. Kamwe hakukuwa kumewahi kuwa na mvua.
His gospel didn't stand up.
Wala injili yake haikustahimili nadharia zao za kisayansi za siku hiyo, kwa kuwa hapakuwapo na mvua angani.
And today, the scientific theory.
Na siku hizi nadharia ya kisayansi ya wanaojiita makundi mamboleo ya kidini
has tried to prove that this blessed thing that we have,
imejaribu kuthibitisha kwamba kitu hiki kilichobarikiwa tulicho nacho kinachoitwa Roho Mtakatifu ni mhemko tu. Mnaona? Kamwe hakiendani na nadharia yao ya kisayansi. Vema, ningetaka kuwauliza jambo hili. Ni kitu gani kinachowafanya wabadilike? Ni kitu gani kinachomfanya mlevi kuacha kunywa pombe? Ni kitu gani kinachomfanya kahaba kuyaacha maisha yake maovu? Ni kitu gani kinachofanya kansa na magonjwa ya waache watu na viziwi, bubu na vipofu na wafu kufufuka? Elezeni jambo hilo. Kwani huo ni mhemko? Inaambatana na mhemko bila shaka. Chochote kilicho hai kina mhemko, na chochote kisicho na mhemko kimekufa. Samahani hili tamshi, bali ninawazia tunapaswa kuzika baadhi ya dini zetu zisizo na mhemko, maana zimekufa. Haina mhemko kwake. Dini yoyote isiyo na mhemko inapaswa kuzikwa. kwa sababu hilo lina mhemko. Yesu alipoingia mjini, watoto na hao wote, marafiki zake wote walishangilia, Hosana, yeye ajaye katika jina la Bwana. Ndipo hao wenye dini wa siku hizo wasingeweza kuvumilia hilo. Ilikuwa na mhemko mwingi mno. Yeye akasema, wakinyamaza, mawe yatapiga kelele mara moja. Mnaona? Kitu fulani hakina budi kupiga kelele, kwa kuwa uhai ulikuwemo. Nuhu alikuwa na wakati mgumu sana. Bali hatimaye siku moja alikuwa na jaribio. Nao wote wanaoambatana na Mungu wana majaribio, imani yako inajaribiwa. Unapoanza kumuishia, basi kila jirani atanena habari zako, kila kitu kitaenda mrama kwako. Kumbuka tu hilo, kwa kuwa ni Mungu akikujaribu. Biblia ilisema, kila mwana amjiaye Mungu hana budi kuthibitishwa kwanza, kurudiwa, kufunzwa kama mtoto. Kama vile baba yangu alivyonifundisha nilipofanya kosa, walikuwa na zile amri kumi zimetundikwa juu ya mlango. Ulikuwa ni mjeledi mrefu karibu hivi, naye Bwana Branham alikuwa hodari sana mkononi mwake, naye alitupeleka nje akatufunza. Na hivyo ndivyo Mungu afanyavyo. Yeye hukujaribu, anakufunza kama mtoto, anakulea kwa sababu wewe ni mtoto wake. Kuna kitu fulani katika siku za usoni kwa ajili yako, makazi utukufuni, naye hukufunza. Sasa kila mwana ajaye hana budi kujaribiwa. Nuhu, mfano sasa wa majira yake ya wakati, alikuwa na jaribio, maana Mungu alimwambia aingie safinani. Ndipo alipoingia katika safina, mlango ulijifunga wenyewe. Naye Nuhu, hapana shaka, aliiambia familia yake, tazameni kesho. Nuhu, mlango ulijifunga usiku wa leo, bali asubuhi kutakuwako na mvua huko juu angani, kamwe haikuweko hapo kabla, kumbukeni. Na wenye kudhihaki, labda baadhi yao kidogo ni waaminio nusu, walisema, hebu tupande tukasimame. Mwajua, maskini mzee huyo huenda alisema kweli. Wakasimama kuizunguka ile safina, wakingojea, mwajua, na kuwazia, vema, sasa huenda alisema kweli. Basi wakakwea. Ndipo kesho yake asubuhi, jua lilichomoza vizuri vile vile likatokea. Mwajua, na hapana shaka ila kwamba shetani aliketi kule juu ya shimo hilo safinani, lile dirisha, akasema, unafikiri ungali sahihi? Vema, hivyo ndivyo ibilisi anavyotufanyia sote. Lakini maadamu Mungu alisema hivyo, dumu na hilo. Hilo halijalishi hata, dumu moja kwa moja na hilo. Siku ya pili ikapita, siku ya tatu ikapita. Nuhu aliwaza na kuwazua. Lakini hatimaye, baada ya siku saba, na hiyo ilikuwa ni tarehe 17 Februari, wakati alipoingia ndani. Ndipo baada ya siku saba, basi asubuhi hiyo hapo alipoamka, ngurumo zilikuwa zikinguruma, matone makubwa mno ya mvua yalikuwa yakianguka kote. Wale waliokuwa wamekwea na kukaa siku moja ama mbili wapate kujua, wakasema, vema, tutaenda tuone kama lolote litatukia. Muda ulikuwa umeenda sana wakati huo. Walibisha, wakapiga mayowe. Mitaa ikafurika maji, yakaanza kupanda ubavuni mwa vilima. Watu wakakimbilia milimani, wakajaribu kuwaweka kwenye mitumbwi na kadhalika, bali ikiwa huo mtumbwi haukuwa umeundwa na Mungu, hayo matetemeko makubwa ya dunia wakati huo yaliitikisa, yakaizamisha moja kwa moja majini. Unasema, yoyote, mradi tu ninayo dini, yote yatakuwa shwari. La, sivyo. Haina budi, kwani ujuzi uliotokana na Mungu katika dini. Mnaona? Mwingine wote utaangamia. Sisemi hili nipate kuwa tofauti. Ninalisema tu kwa sababu ya upendo, na nikijua ya kwamba nitawajibika kwenye siku ile, na niwajibike. Kwa hiyo nikisema tu yale yeye asemayo, basi ninajua yote ni sawa. Lakini nikijaribu kuweka kanuni ya imani ya mtu fulani ama nadharia ndani yake, nisingeweza kufanya hivyo. Sina imani yoyote nayo. Ninaamini tu yale yeye aliyosema. Sasa angalieni, baada ya kitambo kidogo yakapata kilindi zaidi na hata urefu zaidi. Wakabisha mlangoni, wakapiga mayowe, wakalia. Halikufaa kitu hata kidogo. Labda siku chache hapo kabla, walipowaingiza wanyama mle ndani, ningeweza kuwasikia baadhi ya wenye dhihaka wakisema, ingia mle ndani pamoja na wanyama wako wanaonuka. Ishi na uvundo wako wote mle ndani ukitaka. Hiyo ni siku hizi tu, wanakuambia jambo lile lile. Endelea, kuwa wa mtindo wa kale ukitaka. Sisi tutajifurahisha. Endelea, achilia. Lakini, ndoo ndugu, ili kuwa salama katika safina, mlango ulijifunga. Hilo, jambo ndilo hilo. Lakini Nuhu katika siku zake, ilikuwa ni vigumu kwake katika kipindi chake cha wakati, mnaona, kwa sababu kuwa watu kamwe hawakuwa wamesikia kitu kama hicho, bali kilitokea haidhuru. Ndipo tunaona jukwani, kikaja baada ya ukombozi wa Nuhu na kadhalika. Ndipo ulimwengu ukaanza kukua tena, na kila kitu kilichokuwa na pumzi kikafa. Ndipo basi tunaona tena kwamba kulikuja wakati basi Mungu alikuwa akiwatoa watoto wake Misri. kwamba Musa alijitokeza pamoja na Torati. Ilikuwa ni vigumu sana kwa watu kuelewa, bali kipindi cha wakati kilikuwa kikibadilika kuwa Torati. Ndipo baada ya Torati kuja, Musa akijaribu, ilikuwa ni mwalimu. Watu walikuwa wakiishi tu vyovyote walivyotaka, kwa hiyo mwalimu, ile Torati ilikuwa, Biblia ilisema, waleta watu watambue ya kwamba ilikuwa ni kosa. Kwa hiyo, yeye akawapa zile amri kumi. Ilikuwa ni badiliko kubwa, hao watu hawakutaka kuzipokea. Vema. Ndipo baada ya Musa, akaja Yohana. Na baada ya Yohana, kile kipindi cha wakati kikaja, akamtambulisha Yesu. Ndipo Yesu alipokuja kujaribu kutuletea neema, ambayo ilikuwa ni Mungu katika roho kulingana na roho, akaudhihirisha upendo wake, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Naye Yesu alikuwa tofauti sana na kinyume na Torati, unaona, bali kilikuwa ni kipindi kingine cha wakati mwingine. Ndipo basi Yesu alipoondoka, alinena juu ya kipindi hiki cha wakati wa Roho Mtakatifu, uzima wa ndani, shahidi wake wa ufufuo. Ninayo maandiko mengi hapa, bali kamwe sina wakati wa kuyaendea. Nitayapitia tu kifupi. Bema. Daima imekuwa ni jambo la hakika na vita. Hapo kipindi kimoja cha wakati kinapobadilika, kutoka kwenye kipindi cha zamani kuingia kwenye ujumbe wa wakati huo, daima imekuwa ni vita na watu. Ingawa siku zote kimekuwa ni cha kimaandiko. Lakini kwenye wakati ambao Mungu huwapa kipindi cha wakati na kitu fulani cha kuishia, ama jambo fulani la kufanya. Sasa tunaona kwamba mara baada ya kipindi hicho cha wakati kutolewa, watu wa duniani hujaribu kupata kitu fulani cha kupinga hicho, na kitu fulani cha kufanya jambo la kubuniwa na wanadamu. Nuhu akiisha kuwa na ile safina, ndipo basi mara baada ya hapo, Nimrodi yule haini alijenga mnara na kusema, iwapo mafuriko yatakuja, tutapanda tu juu na kuwa juu yake. Ndipo Mungu akaja kule na Torati ambayo ilinini tu. Naona kipindi hicho cha wakati kilikuwa kimeuishia wakati wake. Ndipo Yesu alipokuja pia baada ya Torati, Torati ilinena juu ya Musa na ilinena juu ya kuja kwa Kristo. Bali hapo yeye alipokuja, walikuwa wamezama sana katika mapokeo ya baba zao, walikuwa na kanuni zao za imani, walikuwa na mitindo yao, walikuwa na makanisa yao, walikuwa wametulia. Kwa hiyo ilikuwa ni vigumu sana kwa Yesu kujaribu kuutikisa ufalme huo, kanisa hilo, kutoka kwenye kanuni za imani, wapate kumwamini yeye. Na hata hivyo maandiko hasa yalinena juu ya mtu huyu kote kutoka kipindi cha kwanza cha wakati cha Edeni, uzao wake utakiponda kichwa cha nyoka. Yalimwahidi Yesu kupitia kila kimoja cha hivyo vipindi vya nyakati, na hapo yeye alipokuja, hawakumtambua, kwa sababu walikuwa wamefungwa sana katika kanuni zao za imani. Lakini hata hivyo, ilikuwa ni kweli ya kimaandiko. Kila mjumbe na ujumbe wake alitabiri juu ya yule atakayefuata kila wakati. Musa, manabii walitabiri. Musa alitabiri juu ya kuja kwa Yesu. Musa alisema, Bwana Mungu wako atawainulia nabii kama nilivyo mimi. Ni mara ngapi tumepitia hilo katika jumbe zetu kote ulimwenguni, kwamba Masihi ajaye alikuwa awe ni nabii. Hiyo ndiyo sababu yule mwanamke mwenye sifa mbaya dhidi ya wahudumu wote, yeye aliamini ujumbe. Yule mwanamke kule Samaria, hapo Yesu alipokuwa akisema naye, yeye alisema, nipe maji ninywe. Mwanamke akasema, huna kitu cha kuchotea, si kawaida wewe kuniomba mimi mwanamke Msamaria. Nayo mazungumzo yakaendelea. Kisha yeye akasema, nenda kamwite mumeo mje naye hapa. Mwanamke akasema, sina yeyote. Akasema, hiyo ni kweli, unao watano, na yule unayeishi naye sasa si wako. Akasema, Bwana, naona ya kwamba wewe ni nabii. Sasa, tunajua ya kwamba kuna kuja badiliko la kipindi cha wakati. Yuaja mtu ambaye atatiwa mafuta, anayeitwa Masihi, Kristo wa Mungu. Basi ajapo, yeye atakuwa ndiye yule nabii. Ni mengi zaidi jinsi gani mwanamke huyo aliyojua kuliko wahubiri wote wa siku hiyo. Naam. Naye katika hali yake, mnaona, aliyafahamu maandiko. Hata hivyo, maskini mwanamke aliyeolewa na wanaume watano, huku akiishi na wasita, na hata hivyo alijua zaidi kuyahusu maandiko, kwa sababu aliyachukua jinsi yalivyokuwa. Naye akasema, ajapo, atakuwa ni nabii. Yesu alimwambiaje, mimi ndiye. Basi akaacha mtungi wake wa maji, akakimbia mjini, akasema, njooni muone mtu aliyeniambia mambo niliyofanya. Haimkini huyo kuwa ndiye Masihi. Mnaona, huyo ndiye. Sasa mnaona, Alijua yeye alikuwa iwaja kwa sababu manabii na maandiko yalikuwa katika siku za Musa na katika siku za manabii na kote kote katika kila moja ya vipindi hivyo vya wakati yalikuwa yamesema atakuwa hapa na hivi ndivyo atakavyokuwa. Lo jamani. Laiti watu wangaliweza tu kuona hilo leo hii, basi wangejua siku tunayoishi. Wangeona ni ahadi ya Mungu kwa ajili ya siku hii. Mungu alisema ingekuwa hivi. Hakuna chochote kibaya, saa kuu ya Mungu inapiga tu vizuri hasa. Na hata kulingana na sayansi, ni usiku wa manane kasoro dakika tatu. Kwa hiyo mnaona, lile pigo linaweza kutokea wakati wowote. Na hiyo imekuwa ni miaka miwili ama mitatu iliyopita tangu aliposema hivyo. Mnaona, tuko katika wakati wa mwisho. Lakini mnaona, tumebadilisha vipindi vya nyakati kutoka kwenye ule wakati wa zamani wa kanisa wa huku nyuma ambako siku ile yenye huzuni ilikuwa kujiunga tu na kanisa na kuandika jina lako kwenye kitabu hata kwenye nuru ya jioni kule kurejeshwa, kurudi tena kwa Roho Mtakatifu juu ya inchi, Pentekoste nyingine, ishara nyingine, kitu kingine kilichokuwa kitukie. Wala watu hawaliamini hilo kwa sababu ni wakakamavu sana kama walivyokuwa katika siku za Yesu. Mnaona? Yeye alinena juu ya siku hii. Wakati yeye alipokuwa hapa duniani, yeye alikuja kulingana na maandiko kabisa, kisha akatabiri juu ya kuja kwa siku hii. Sasa tunataka kuanzia juu ya mwingine hapa. Inayo, ukitaka kusoma baadhi yake, Mathayo 24. Yesu alinena habari za siku hii, yeye alisema Wayahudi watakusanyika tena katika siku za mwisho. Alisema, muonapo mtini ukichipuza majani yake, basi jueni wakati umekaribia. Akasema, kutakuwako na mshangao wa wakati, dhiki kati ya mataifa, bahari ikinguruma, mioyo ya wanaume ikivunjika kwa ugonjwa wa moyo, kila mara. Sio miongoni mwa wanawake sasa, ni miongoni mwa wanaume. Yesu kamwe hakusema wanawake, wanaume. Angalieni hiyo tauni. Na katika siku hiyo, yale yatakayotimia, hiyo itakuwa ndio ishara ya wakati wa mwisho. Mioyo ikivunjika, hofu, mshangao. Ufunuo, huo uliponena, huyo nabii akinena juu ya siku hii, yeye alisema ya kwamba ungekuja wakati ambapo kanisa lingekuwa vuguvugu, wakati wa kanisa la Laodikia katika siku za mwisho. Mnaona? Ni kitu gani? Ni Yesu ule wakati wa mwisho, akibashiri mwisho wa wakati huu. Sawa kabisa na Edeni, sawa na wakati wa Nuhu, na chini katika wakati wa Musa, chini katika wakati wa Torati, alafu wakati wa Neema, na sasa katika wakati wa jioni. Kuna vingine vingi mle kama tungalikuwa na wakati, bali nimeviruka tu maana hatutakuwa na wakati. Kwa kila mmoja akisema kile kingekuwako katika wakati ufuatao, bali kanisa linakuwa la kikanisa sana, pamoja na kanuni zao za imani, pamoja na mafundisho yao ya sharti, na imani zao za kujifanya, na nadharia zao zilizobuniwa na wanadamu, paka wanalikosa neno lile. Sasa mnaweza kuona kile uinjilisti wa wakati wa mwisho utakachokuwa. Mnaona? Ni kitu gani? Wale watakao utekeleza wataitwa wenye kichaa. Watakuwa tofauti sana. Walikuwako katika wakati wa Nuhu, walikuwako katika kila wakati. Wakafukuzwa makanisani mwao kwa sababu walimuamini Yesu. Yeyote aliyemsikiliza ilibidi atupwe nje ya kanisa lao. Mnaona? Lakini yeye alikuwa na kipindi hicho cha wakati, huo ulikuwa ndio wakati wake, kipindi cha wakati cha mwana. Sasa tunaona pia ya kwamba Roho Mtakatifu mkuu alitabiri juu ya hilo. Ukitaka kuandika baadhi ya maandiko haya, Mathayo 24, kisha uandike Timotheo 2:3-1. Roho Mtakatifu ananena juu ya wakati mkuu wa kiakili kwenye wakati wa mwisho. Mlijua hilo? Mbona hivyo? Joseph, umesafiri pamoja nami sana humu nchini na umesikia juu ya mikutano katika inchi za ng'ambo. Ninaenda katika inchi za ng'ambo na kuwa na 150,000, 200,000, 1,500, nao watu wana nini tu? Jambo moja tu unaloliona likifanywa kila siku, kwamba mikutano inaendelea karibu hivyo hapa maskanini, kufikia watu 10,000, 20,000 na 30,000 wataanguka miguuni mwao, kutoka miguuni mwao kumpa Mungu sifa. Wanaliona hilo. Kuna shida gani halifanyiki Marekani? Ni wakati wa kiakili. Wanamtaka mtu ambaye anaweza kuzungumza, sio juu ya hukumu, sio juu ya mambo haya, kwa sababu yanawavunjia ushirika wao pamoja na vilabu vyao na vyama vyao na kazi za upotevu wanazoshiriki. Kwa hiyo kama mchungaji wao angetaja kitu kama hiki, halmashauri ya mashemasi ingemuondosha mamlakani na kumweka mtu mwingine, riki fulani mdogo ama kitu fulani. Mnajua ninalomaanisha. Mimi samahani hilo, mnaona, sikumaanisha hilo, mnaona, bali wakati mwingine ninachochewa kupita kiasi nadhani. lakini ninamaanisha Ricky ni sawa, ni kwamba tu silipendi jina hilo, hiyo ni kweli, lakini wewe liangalie hilo katika numerali, ungempa mtoto wako jina lingine. Naam bwana. Sasa Ricky ama Elvis ama kitu kama hicho, lo rehema. Kwa hiyo lo, vyovyote vile, sasa unaona inawabidi kufanya hivyo. Hawakuwa na majina hayo siku zilizopita, hauna budi kuja. Huu ndio wakati wake wa kuwa hapa. Hakika, kweli kabisa. Sasa na sasa Roho ananena. Sasa sikilizeni, ninawanukulia kutoka kwenye maandiko. Sasa Roho ananena waziwazi kwamba wakati wa mwisho, mnaona, wakati wa mwisho watu watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo, mafundisho ya mashetani na kadhalika, mnaona. Angalieni jinsi wangekuwa wakaidi, wenye kujivuna, watu wazito. Samahani kwa hilo, bali mnajua wale tunaowaita wazito, msamiati wa mtaani. Sasa sote tunajua vema kuliko kusema namna hiyo. Wenye kiburi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Nilisimama pale jana nikaangalia kile kidimbwi cha kuogelea papo hapo chini yetu. Ndipo nikashangaa wakati mtu ambaye ni mwalimu wa shule ya Jumapili aliponiambia, hapo hapapaswi kuwa kwenye Biblia ambapo Yesu alitema mate. Akasema, ni kukiuka masharti ya afya wakati Yesu alipotema mate na kufanya, alipochukua mate yake. Alikuwa amesimama akizungumza. Kiunani asilia kilisema, alikuwa akitema mate ardhini, akizungumza na mtu huyu, huku anatema mate ardhini. Alipomaliza, alichukua mkono wake, akaunyosha mkono, akachukua hayo mate pamoja na matope, akayasugulia machoni mwake, akayapaka kwenye macho yake na kusema, nenda kanawe kwenye birika la Siloamu, akamtuma, nayo macho yako yatafunguka. Naye akaenda akanawa, macho yake yakafunguka. Kwa hiyo jamaa huyu akaniambia, hilo lisingefanya kazi leo hii. Hilo ni kinyume na kanuni ya usafi, kanuni za afya. Kisha mtu yuyo huyo anaipeleka familia yake, mke na watoto hao wote kule chini kwenye kidimbwi hicho cha kuogelea, ambako wanawake hao wote na wanaume, huku wakiwa katika maji hayo nyakati za mwezi ambazo haiwapasi kuwamo, na yote hayo hawaendi msalani wakati mwingine, na hiyo mili yote michafu na takataka mle ndani, nao huku wanayatema kupitia vinywani mwao na machoni na vitu kama hivyo. Kisha useme kwamba Yesu kutema mate ardhini na kumfanya mtu kuona. Nilimleta mvulana mdogo kutoka huko hivi majuzi, akasema, nilimeza baadhi ya maji hayo, akasema, mimi ni mgonjwa kama farasi. Ninaenda nyumbani. Maskini jamaa huyo huenda ameketi hapa sasa, anaishi kwenye trailer yapata majengo mawili au matatu chini mtaani, ambapo nilimchukua, akasema, kamwe sitaingia mle tena. Lakini hata hivyo, huo unaitwa ustaarabu wa kisasa. Unaona mahali mnapofikia? Ule msemo wa kale wa kukabwa na mbu na kumeza ngamia. Mnaona? Nina shauku tu ya kukutana naye sasa. Sasa haya basi. Heri miyaondokee mambo hayo, mnaona. Mwenye akili, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Ninayanukuu maandiko. Roho Mtakatifu ananena waziwazi kwamba hili lingetukia katika wakati wa mwisho. Wakaidi, wenye kujivuna, wenye mfano wa utau, vema, kwanza watakuwa wasiojizuia, wasiowapenda walio sawa, wenye kuwachukia wale wanaoliamini neno. Na waona, hawakubaliani na kanuni hizi za imani za mapokeo na kadhalika. Kwa hiyo wanawachukia, kama wale Mafarisayo na Masadukayo walimchukia Yesu. Kwa nini? Kwa sababu yeye alikuwa akikanusha kanuni zao za imani. Mnaona? Sio kwamba alitaka kuwa tofauti, bali yeye hana budi kuishi. Yeye alikuwa neno, neno lililo hai. Akasema, nisipozitenda kazi za Baba yangu, basi msiniamini. Mnaona? Vema, jambo lile lile siku hizi. Kama mtu akiyahubiri mambo haya nayo hayatendeki, basi ni makosa, kwa kuwa maandiko yalisema yangetendeka. Ndipo yakitukia, basi hiyo ni kweli. Sio kwamba mtu huyo ni sahihi, bali hilo neno ni sahihi. Sasa, bali hii ndiyo hali tuliyoingia leo hii. Mnaona marafiki, ila maana tu hivyo. Mnaona jambo hilo? Ninajenga hapa kuwaonyesha upeo hapa kwenye uinjilisti wa wakati wa mwisho. Sasa angalieni katika nyakati hizi, wakati wa kiakili, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Wanakaa nyumbani Jumatano usiku kuangalia baadhi ya maskini michezo hiyo ya kishenzi. Tunampenda Susi ama Lucy ama upuzi huo wote ulicho. Mwanamke aliolewa mara dazani moja na anaishi na mwanamume, nao wakiishi na lo jamani, kila mmoja wao ameolewa na kutalikiwa na kuolewa na kutalikiwa. Nanyi mnawafanya sanamu kama miungu. lakini afadhali ukae na kuuangalia huo kuliko kuhudhuria mkutano wa maombi. Wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Acha mchezo wa mpira uingie mjini ama makanali na majitu ama wowote waliojiri kukutana hapa nje mahali fulani. Wanafunga makanisa wapate kuihudhuria. Acha Elvis Presley ashuke aje hapa mtaani pamoja na gitaa yake, aanze kuipembeza mbele na nyuma. Ama baadhi ya jamaa hao Jumatano usiku mikutano ya maombi ingefungwa. Wenye kupenda anasa kuliko kumpenda Mungu. Wakaidi, wenye kujivuna, wasiojizuia, wakali na wasiowapenda walio wema, wenye mfano wa utaua. Mnasema hao ni wakomunisti? La, sivyo. Hao ni wafuasi wa kanisa wenye mfano wa utaua. Lakini nini? Wakizikana nguvu zake, wenye mfano wa Mungu, bali wasema Mungu hafanyi mambo haya. Mnaona hamna nguvu kwake, mnakubali tu na kufanya hivi vile. Mnaona hakuna mabadiliko ya maisha, hakuna chochote, ni kuwa tu mfuasi wa kanisa. Wenye mfano wa utaua bali wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao, Biblia ilisema. Kwa maana hawa ndio wajiingizao nyumba kwa nyumba na kuwaongoza wanawake wajinga wenye mizigo ya dhambi waliochukuliwa mateka na tamaa za namna mbalimbali. Hivyo ndivyo Biblia ilivyosema hasa. Sasa tunaishi katika wakati huo hasa. Lakini wewe fanya kazi ya mwinjilisti, fanya thibitisho kamili la huduma yako. Mnaona jambo ndilo hilo. Sasa kwa njia ya wajumbe hawa na mashahidi tunaoona, unaona tuko kwenye zao lipi? Angalia uko kwenye zao lipi asubuhi ya leo. Angalieni tuko kwenye zao lipi. Mbona yeye alisema upande huu ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, watafanyiwa mizaha na kudhihakiwa kama siku za Nuhu. Na hapa litakuja kundi hili lingine hapa nyuma likiwadhihaki, wakaidi, wenye kujivuna na wenye mfano wa utaua, bali wakikana kile kitu chenyewe mnachokiri. Kwa hiyo mnaweza kuona mko kwenye zao lipi. Mnaona wajumbe hao wa kweli wa siku hizi. Yesu alitabiri kwamba huyo angekuwa ni shetani na ujumbe wake, naye mjumbe wake angekuwa akiliendeleza hili, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Mnaona wajumbe wa shetani watakuwa na mfano wa utaua. Wajumbe wake watakuwa na ishara hizi: kuchukua nyoka, kunywa vitu vya kufisha, kuwatoa pepo, kuweka mikono juu ya wagonjwa, kuupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, ishara na maajabu. Sasa tuko katika moja ya hayo mazao, nasi tuko katika wakati wa mwisho. Lo jamani, si ajabu nabii Isaya alisema mwili wote umeoza na umejaa vidonda vitokavyo usaha, kila kitu. Tuende wapi? Tungefanya nini kama sote tungeungana pamoja? Lingekuwa baya zaidi kuliko hapo awali. Mnaona, kungekuwa na kila namna ya mambo kama wanavyolijaribu baraza la makanisa ulimwenguni, kamwe halitafanikiwa. Wanao makafiri wasioamini. Basi wanawezaje wawili kutembea pamoja, Biblia ilisema, wasipopatana? Naona wala hamna wawili wao watakaokubaliana pamoja. Wokovu ni jambo la mtu binafsi kati ya si kanisa, bali kati ya kila mtu binafsi na Mungu, kutembea pamoja na neno. Naam, angalia ndugu, tunapoona, nami najua ninachelewa sana. Angalia, kile kimulimuli kikuu chekundu cha dalili ya kuja kwake kimeshushwa. Tunajua hilo. Ningeweza tu kuchukua maandiko mengi hapa niliyoandika chini kuwaonyesha kile. Tuko katika wakati wa mwisho. Wayahudi wamerudi Palestina. Mtini umechipuza majani yake. Mioyo ya watu inavunjika kwa hofu. Wanawake ghasia walimo ndani yake. Jinsi ningerudi kwenye Ufunuo na kuwaonyesha taifa hili hapa limetiwa alama na wanawake. Namba ya mwanamke, namba 13. Tunazo kwa kuanzia koloni 13, milia 13, kila kitu ni 13, majimbo 13, kila kitu 13, nyota 13 kwenye dola. Kila kitu ni 13 na mwanamke. Niliposimama si muda mrefu uliopita huko Uswisi, nami nilikuwa nikizungumza. Mwanamke mmoja alisema, "Mimi sisi tunataka kuja huko Marekani tupate uhuru kama wanawake wa huko." Nikawaambia yale waliofanya. La, wakasema, "Hatuyataki hayo basi." Mnaona? Mnaona? Lakini ni Marekani. Tungeweza kurudi nyuma na kulionyesha hilo papa hapa, kwamba hilo linapaswa kuwa katika taifa hili linalotokea ambapo hamna maji, hamna watu. Linatokea kama mwanakondoo linazo pembe mbili ndogo. Nguvu za kisiasa na za kidini, bali zinaungana pamoja kupitia nguvu za kisiasa. Rais mpya tulie naye akiingiza Rumi tena. Ninataka mtu yeyote aniambie, mwanatheolojia yeyote hapa ama mahali popote pengine, ambapo Biblia kamwe inabashiri kwamba ukomunisti utautawala ulimwengu. Msiogope ukomunisti, hauna kitu. Ni kitu cha bandia ambacho Mungu anakitumia kuyaadhibu mataifa kwake, kulicharaza taifa. Hakika, Biblia inasema Rumi itautawala ulimwengu. Mwangalie mfalme Nebukadreza, ndoto yake, ono lake, fasiri ya Danieli, jinsi kila moja ya falme hizo na vipindi vya nyakati vilivyotimia kikamilifu, na moja kwa moja pale mwishoni ulikuwako na Rumi. Kwa hiyo itakuwa ni Rumi. Haitakuwa ni ukomunisti, hao ni nini tu, hao ni vibaraka tu, hivyo tu, kamwe hawataenda popote. La, hawataenda. Kama vile Joseph ndio kwanza aseme, moyo wa Afrika, hao makafiri maskini huko nyuma, hawatatawaliwa. Tayari wametawaliwa. Hiyo ndio shida yao siku hizi, wametawaliwa. Wanataka upendo, wanamtaka Mungu. Basi wakati ukomunisti ni ukafiri, basi kamwe hawataukubali huo. Bila shaka, hawataukubali. La hasha. Taa nyekundu inamulika. Selo imeshushwa. Kuja kwake kumekaribia. Lo jamani. Isaya mlango wa 60 na kifungu cha pili ilisema, giza litaifunika dunia na giza kuu litawafunika watu. Na hiyo ni kweli kabisa. Mjumbe wa wakati wa mwisho na ujumbe wanapaswa kutimiza masharti ya wakati wa mwisho. Mwaonaje? Ujumbe huu usingalihubiriwa miaka 40 iliyopita. La. Ujumbe wa wakati wa mwisho na mjumbe wake hawana budi kukutana. Huko nyuma katika siku hizo walizokuwa nazo, labda usingefanya kazi, lakini hauna budi kuendana na masharti ya wakati wa mwisho. Ongokeni, ziaminini ishara za Injili. Huo ndio ujumbe wa leo hii. Ziosheni nafsi zenu katika damu ya mwanakondoo na muiamini Injili kwamba zile ishara za wakati wa mwisho zimewadia. Mbegu ya Injili imekuwa ikitukia. Wanazungumza sana juu ya matengenezo. Itaambatana nao juu ya hilo kama vile matengenezo ya kiinjilisti. Matengenezo maana yake ni kutakaswa kabisa. Kwa hiyo nafikiri tunahitaji utakaso mwingi wa kutokuamini kwetu na kuiamini Injili. Hiyo ni kweli. Tuhuma zetu nyingi kupindukia na maajabu, matengenezo. Hata neno la kawaida katika fasiri ya Kiyunani linalosema tubu, lenyewe linamaanisha kutengeneza. Na hapo kutengeneza kunamaanisha kutakasa kabisa kote nyuma yaliyopita na kuiamini Injili katika nguvu zake na madhihirisho. Ishara hizi zitafuatana na hao. Wao wanasema, kwa wakati huo pekee, yeye alisema hata ukamilifu wa dahari. Sasa mtu fulani anasema kweli. Endapo mtu ambaye haamini alisema ya kwamba hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya mitume pekee, na Yesu mwenyewe alisema hata ukamilifu wa dahari, basi ninachukua neno lake kwa ajili yake. Hilo ni kweli. Mungu anawataka watu wake watengwe na kutokuamini na wasioamini. Wengi wenu nyinyi watu hufanya kosa katika jambo hili wakati mwingine, ukiwaacha watoto wenu wacheze hapa nje, mtoto Oswald. Mnaona? Simaanishi kuwa tofauti sasa na mgumu na kadhalika, na kuwa namna fulani ya mshupavu. Simaanishi hilo, lakini mkimwacha, wewe kuwa na hakika ni nani binti yako anatoka kwenda naye usiku. Mnaona? Labda ulimlea maskini msichana mdogo mtaua kanisani, na muda si muda wajua anatoka kwenda pamoja na Oswald ama baadhi yao, naye ni kafiri asiamini, basi maisha yake yataangamizwa, wala hujui yeye ni nini. Unaona? Ndipo atamuoa, basi angalia mahali watoto wako waliko, wajukuu wako, basi unaona. Kuwa mwangalifu. Mungu anawataka watu wake watengwe. Hebu soma Kutoka 34:12 wakati mmoja, uone yale Mungu aliyowaambia Israeli. Mnapokwenda kwenye nchi hiyo, fagilieni mbali kila kitu kilicho kule. Msiwe na uhusiano wowote nacho. Yoshua pia, mlango wa 23 na kifungu cha 12, angalieni yale Yoshua aliyosema. Sasa Mungu amewaleta kwenye nchi hii nzuri, kama vile kanisa sasa. Akawaleta kwenye nchi hii nzuri. Mnaifurahia? Wakasema, amina, tunaifurahia. Kasema, sasa kuna masalio, hawa wasioamini hapa nje, na kamwe, msishirikiane nao, msiende pamoja nao, usifanye hivyo dada. Kama mvulana huyo anataka kukupeleka kwenye baa mahali fulani, upata tu kinywaji kidogo cha kirafiki, kaa mbali naye. Na jambo lile lile, ninyi wavulana, kwa msichana huyo ambaye angefanya jambo lile lile, kaeni mbali nao. Sasa mtasema, Doug Branham ni mzee mwenye kichaa, lakini moja ya siku hizi mtajua, kama ungalipitia kwenye njia ambayo nimepitia, ungejua kwamba hiyo ni kweli. Naam bwana. Ni mara ngapi nimeona kwenye vyumba vya maungamo ambako wasichana wadogo wangekuja katika aibu. Alama hiyo itaambatana naye mpaka atakapokufa na mambo aliyosema. Wakati mmoja alilelewa kwenye makazi ya Kikristo, lakini hili hapa lililotukia. Alitoka akaambatana na mvulana huyu. Alikuwa mzuri sana wa sura, msichana asingeweza kumwacha na yote namna hii. Na jambo la kwanza, mvulana akavuta sigara na alikuwa na chupa mfukoni mwake. Nao wakaanza kunywa. Nawe huyu hapa, naona, nawe huyo hapo katika aibu na hayo. Lo, ni jambo la kusikitisha. Unaliona pande zote mbili. Kwa hiyo, kaa tu mbali, jitenge. Kwa mzuri na mwema kwa kila mtu, bali usishiriki dhambi yao. Kaa mbali nayo, naam bwana. Na siku zote enyi marafiki, viongozi, Kila wakati kote katika badiliko la vipindi hivi vya nyakati, wamewavuruga watu kabisa. Sana sana haijakuwa ni hao watu, kama injili ingalikaa mimbarani mahali pake. Kama vile nilivyokuwa nikizungumza na chuo cha Bethany kule, wale Walutheri, yeye alisema, "Ndugu Branham, unafikiri sisi tuna nini?" Nami yeye akasema, nikasema, "Vema, jambo ndilo hili." Akasema, "Tofauti kati ya Pentekoste hii unayonena habari zake na sisi wa Lutheri ni ipi?" Nikasema, "Kanisa la Kipentekoste ni kanisa la Kilutheri lililoendelea mbele." Hiyo ni kweli kabisa. Kama mngalikaa mahali mlipopaswa kuwa, mngalikuwa Pentekoste pia. Nasi sote tunazungumzia kama nilivyomsikia mtu fulani akisema asubuhi ya leo, ya kwamba makanisa yote, dini yote, yote ya kwanza, Wakristo wote kweli walitoka Rumi. Ninataka mtu fulani anithibitishie hilo. Nitakubali madhehebu yote yalitoka Rumi, bali Wakristo walianzia Yerusalemu. Kwa hiyo iwapo ukasisi wa Katoliki unatutaka sisi sote turudi kwenye mama wa Ukristo, nitakubaliana naye kwamba hebu turudi Pentekoste na sote tumpokee Roho Mtakatifu. Nitakubaliana naye hapo kwamba kamwe haukutoka Rumi, wewe ulitoka Pentekoste. Kanisa halikuanzishwa katika Rumi, ilianzishwa kwenye siku ya Pentekoste. Hakika sio chini ya mafundisho yao ya sharti, bali chini ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Hilo ndilo ninalojaribu kusema. Kama tukirudi, hebu turudini mwanzoni mwake, sio kurudi kwenye dhehebu mnaenda Rumi, maana walikuwa wa kwanza waliokuwa na shirika ama dhehebu, nalo ni mama wa hayo yote. Nayo Biblia ilisema hivyo katika Ufunuo 17, yeye ni kahaba, yeye mwenyewe na mama wa makahaba binti zake. Naona, hivyo ndivyo Biblia ilivyosema. Yesu Kristo alisema hivyo, kwamba kanisa Katoliki la Kirumi lilikuwa ni kahaba, na binti zake wote wa Kiprotestanti walikuwa ni makahaba pamoja naye. Naye alisema, "Tokeni miongoni mwao enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, nami nitawapokea, nanyi mtakuwa wana na binti kwangu." Mnaona? Kwa hiyo haya basi, mnaona, wenye mifano ya utaua na kukana nguvu zake na kadhalika. Ninyi wa Methodisti wa thamani, jinsi mlivyokuwa na nguvu za Mungu miongoni mwenu, ilienda na kusimama, ilivaa joho la John ilipokuwa London, Uingereza, kumwombea mfalme George wakati huo, na wakanipeleka kule kwenye kanisa la Wesley, ambamo aliwahubiri 1,500 kila asubuhi saa 11, kabla hao watu hawajaenda kazini. Nikaketi hapo kwenye kiti ambamo alimuongoa mpiganaji huyu wa jimbi, na mimi nikaketi kwenye kiti hicho. Ndipo nikasimama pale na kwenda kwenye mimbara yake, nikaombea humo chumbani ambamo aliendea mbinguni. Nikawaza, lo, laiti John angalijua yale kanisa hilo la Methodisti limefanya, angalipinduka kaburini mwake. Wakati mlikuwa mkiwaombea wagonjwa na kuwa na ishara kuu, wakati John Wesley akisimama huko nje, yale madhabahu niliyosimama karibu nayo, ambapo pana mti, siku hiyo akihubiri uponyaji wa kiungu, nalo kanisa kula Uingereza, kanisa la Kianglikana, ikaenda na kuwafungulia. Kundi la wafuasi likashuka pale na kumfungulia mbweha, na kundi la umbo wakubwa wawindaji, na kulitawanya kusanyiko la John. Maskini John kamwe hakuwa na uzito wa zaidi ya pauni 110 wakati wowote maishani mwake, bali aligeuka na kuelekeza vidole vyake na kusema, "Ewe mnafiki, jua halitatua juu ya kichwa chako mara tatu hata utakaponiita nikuombee." Naye akafa jioni hiyo akiwa na mkakamao wa misuli mwilini mwake, akimwita John aje amuombee. Naye akafa. Unaona? Oh, kama ninyi Methodisti mngalikuwa wa Methodisti namna hiyo, mngekuwa Pentekoste. Hiyo ni kweli. Vipi kuhusu ninyi wa Baptisti? Mnakimbia kwenda kanisani kwa dakika chache, naye mchungaji akihubiri zaidi ya dakika 15, mnataka kumuondosha. John Smith, mwanzilishi wa kanisa la Baptisti, aliomba usiku kucha wakati mwingine na kudhililia dhambi za watu mpaka macho yake angefungika kutokana na kulia, naye mke wake angemuongoza mezani na kumlisha kwa kijiko kiamsha kinywa chake. Hamwezi kuomba dakika 15 tena. Kuna shida gani? Mnaona, mmelichanganya na mapokeo. Ujumbe ungali unaendelea. Israeli waliifuata ile nguzo ya moto. Mahali iliposimama, walisimama. Mahali ilipoenda, walienda. Nguzo ya moto inasonga mbele. Naam. Sasa tunaona ya kwamba ni viongozi wanaosababisha jambo hilo. Viongozi daima wamevurugika. Muangalie ni maskini Dathani huko nyuma katika wakati wa Biblia, katika kipindi cha wakati wa Musa cha Torati. Yeye ndiye aliyeliongoza kundi kubwa la watu waliochangamana. Dathani, ilikuwa ni Kora. Wakati Mungu alipomuinua nabii wake Musa, naye alikuwa na neno la Bwana. Alikuwa na watu 2.5 million huko nje jangwani, naye Jethro akaja na kusema, "Musa, itakuua, mzigo wako ni mkubwa mno." Mungu akachukua sehemu ya roho yake na kuiweka juu ya wazee 70, nao wakatabiri. Halikumdhoofisha Musa hata kidogo. Yeye, lakini Musa alikuwa angali ndiye jibu la mwisho, maana alikuwa na Bwana asema hivi, "Huwezi kwenda chini ya kundi la watu." Na kataa katakata wakati wowote ambapo kamwe, ambapo Mungu aliwahi kutumia kundi la watu. Yeye humtumia mtu mmoja. Hakika, mtu mmoja kwa wakati mmoja, maana watu wawili wana maoni mawili. Mtu mmoja. Kweli kabisa. Angalieni sasa. Kila kipindi cha wakati kimekuwa hivyo kote kote, imekuwa hivyo kila wakati. Basi hapo alisimama Musa. Nanyi mwajua Kora alisema nini? Yeye alisema, mbona Musa anatenda kana kwamba yeye pekee ndiye anayeweza kuhubiri. Yeye ndiye pekee aliye na ujumbe. No, tunajua nguzo ile ya moto inaninginia juu yake. Tunajua nuru ile iko juu yake. Tunajua hayo yote. Lakini anatenda kana kwamba yeye ndiye pekee aliye na ujumbe. Yeye hakumaanisha hilo. Hakulimaanisha hivyo. Alikuwa akijaribu kuwasahihisha hao watu. Kuna mawazo mengi kupindukia. Inakubidi kusikiliza kitu fulani. Basi ni jambo gani lililotukia? Mungu alisema, jitenge tu naye, maana nitammeza pamoja na kusanyiko lake ardhini. Ndipo ardhi ikafunguka na moto ukatoka, nao wakazama ndani. Mnaona? Waliochangamana, viongozi. Viongozi ndio waliosababisha hayo matatizo miongoni mwa watu. Kama sivyo, leo hii tungekuja hapa katika mji huu, na kila kanisa na kila kusanyiko lingekusanyika pamoja. Mbona wangefanya mahali hapa, wangefanya kila ba ingefungwa. Mbona mji huu ungekauka sana mpaka ingembidi muuza pombe haramu kujikakamua nusu saa apate unyevu wa kutosha kutema mate. Yeye, mbona ingekuwa hivyo? Lo, samahani, sikupaswa kusema hivyo. Ngojeni, hili yale ninayomaanisha ni haya. Sote tumetawanyika. Ni viongozi. Mungu anaweza kuingia kufanya jambo fulani, nao viongozi wa makundi haya madogo wanahofia kitu fulani kinaenda kupotea, watawaondoa kwake badala ya kukubali ujumbe wa Mungu. Ilikuwa ni viongozi katika siku za Nuhu. Ilikuwa ni viongozi katika siku za Musa. Ilikuwa ni viongozi katika siku za Yesu. Ni viongozi leo hii katika Roho Mtakatifu. Makundi yaliyochangamana. Wao wanasema, "Lo, achieni wanawake wafanye hivyo. Kwa nini unawakemea?" Kama nilivyosema, ninaamini hapa awali fulani aliniambia hivi majuzi, maana siku zote nilikuwa nikijaribu kuwafanya dada zangu walainike. Unaona, hao ndio shabaha. Wamekuwa ndio shabaha katika kila wakati. Shetani aliwatumia huko nyuma katika bustani ya Edeni, naye aliwatumia kila wakati. Basi wakati Biblia inapoonyesha habari za Marekani na wanawake wake katika siku za mwisho, ndipo ninaanza kuwakemea. Basi mtu fulani alisema, "Ndugu Branham, watu wanakuchukua kama nabii." Nikasema, "Mimi siye." Akasema, "Bali wanakuchukulia hivyo. Mbona usiwafundishi hao watu jinsi ya kupata karama kubwa za kiroho? Wafundishe mambo kama wewe. Mungu hukushughulikia, tunajua hilo." Akasema, "Mbona usiwafundishi hao wanawake badala ya siku zote kuwakatakata?" Nikasema, "Nimewahubiria kwa muda wa miaka 31, nao wana nini? Ninawezaje kuwafundisha? Ninawezaje kuwafundisha algebra wakati hata hawajui abache zao? Mbona hata hawatavumilia na kutenda kama wanawake? Ni kwa nini wanaendelea kufanya yale wafanyayo? Unawezaje kuwafundisha mambo ya kiroho wakati hata hawataamini mambo ya kawaida? Unawezaje kuwafundisha mambo hayo? Hebu kanisa liifikie milki hiyo, ndipo wanaweza kufundishwa katika milki hiyo jinsi ya kuzipokea karama za Mungu na jinsi ya kuzidhihirisha karama na kadhalika. Lakini Roho Mtakatifu kamwe hata liruhusu lije mpaka moyo huo uko sawa na uko tayari kulipokea. Halafu Mungu akisimama pale kama shinikizo kubwa, usihofu kwamba kutakuwa na wengi kupindukia. Huwezi kummaliza Mungu. Ungeweza kuadhia maskini panya yapata urefu huu, maskini kijipanya chini ya yale magala makubwa ya Misri, akisema, "Afadhali nile punje moja ya ngano kwa siku, huenda nikaishiwa kabla ya mavuno yajayo." Ungeweza kuadhia samaki mdogo yapata urefu huo, akiogelea katikati ya bahari, akisema, "Afadhali ninywe maji haya kwa unyimifu, kwa sababu mwajua, huenda yakakauka siku moja." Lo jamani, hiyo ni kujaribu kumaliza wema na rehema za Mungu kwa watu wake. Yeye anataka kuwabariki. Yeye yuko tayari. Yeye anasukumiza. Ungeweza kuwazia kuyachukua maji yote duniani, bahari zote na kila kitu, na kuyalundika kwenye bomba moja la futi 4 na kuliweka kule juu. Presha ingekuwa chini yake ikijaribu kupata mwanya wa kuvujia yapate kutoka. Hiyo ni kama presha ya Roho Mtakatifu akijaribu kushuka kwenye kila maisha. Lakini hawatafanya hilo. Wanapenda kanuni za imani na kadhalika kuliko wanavyompenda Mungu. Inakubidi kujisalimisha kwa vitu vya ulimwengu na kumwamini Mungu. Hilo haliwezi kukanushwa. Meliona mwaka baada ya mwaka na wakati baada ya wakati. Naye Joseph alisema wakati mmoja, halikosei, haina budi kuwa ni Mungu. Mnaona? Nayo ni ahadi ya Mungu ya siku hii. Sio mimi. Mimi sio ahadi ya Mungu. Mimi ni mwanadamu. Ninazungumza juu ya Roho wake Mtakatifu aliye hapa. Hiyo ndio ahadi ya siku hii. Mahali popote, mtu yeyote. Sasa tunaona ya kwamba walikuwa ndio hao. Basi angalieni. Nasi tutachukua kwa mfano Balaamu. Balaamu, yeye alishuka na kuwafundisha hao watu fundisho lake, na wakasema, "Sasa angalia, sisi sote ni waaminio. Sisi ni watoto wa binti za Lutu, Moabu huko juu." Kasema, "Sisi sote ni sawa." Naye akawavuruga, akasababisha kuoana kimseto. Akawafanya hao wanawake warembo wa Moabu wajipodoe kweli kweli, na wakashuke waje hapa na kuwaambia hao wana wa Mungu kwamba walikuwa wote ni sawa, haidhuru. Mungu ni Mungu wa jamii zote na kila kitu ni shwari. Naye akawafanya waoane. Ndipo Mungu akachora mstari wa utengano na kuacha waondoke nyumbani mwao na kila kitu. Ilikuwa ni kitu gani? Mnakiona kitu hicho? Yale tu hasa yaliyotukia kule nyuma kabla ya ile gharika. Wakati wana wa Mungu walipowaona binti za wanadamu, walikuwa ni warembo ukiwaangalia, nao wakawatamani na kujichukulia wake. Unaona? Jambo lile lile lilitukia pale. Na jambo lile lile sasa. Tena ni jambo lile lile. Mnapaswa kuliona. Kila kizazi kinaelezea yale yatakayotukia kwenye kile kinachofuata. Hili hapa, tunaliona. Tunajua kwamba ni vile vile. Maana Biblia hapa inatangaza ni sawa sasa na ilivyokuwa. Vema. Sasa, na yote hayo yana maana yake, hakika, kwa ajili ya siku tunayoishi. Sasa, wito wa siku, yote yanayojalisha miongoni mwa makanisa siku hizi ni wafuasi. Hayo ndiyo yote wanayotaka ni wafuasi. Sasa, sote tunajua ule msemo wa kibaptisti katika mwaka wa 1944. Walisema, tutakuwa na milioni moja zaidi, mwaka wa 44. Tunamjua ndugu yetu Billy Graham wa thamani, mwenye rehema, tunapaona mahali pake katika maandiko, mahali anapoelekea yale yafanyayo. Lakini siku zote ni ukata shauri, kadha wa kadha walikata shauri. Dhehebu tu, hilo tu ndilo wanalotaka. Mnaona? Hivyo ndivyo ilivyokuwa katika siku za Yesu, jambo lile lile. Hao si watu wabaya, walikuwa vipofu. Hivyo tu, walikuwa vipofu kwa ile kweli. Yesu aliwaambia hivyo, kasema, enyi Mafarisayo vipofu na Masadukayo, yale nyote mfanyayo. Yeye alisema mnafanya nini? Enyi waandishi Mafarisayo, ninyi ni vipofu. Hakusema ninyi ni wenye dhambi. Walikuwa ni wenye dhambi, bali kile tunachoita dhambi. Sasa tunaita dhambi kufanya uzinzi, kuvuta sigara, kusema uongo, kuiba, mambo kama hayo. Hayo ni dhambi. Hayo si dhambi. Hayo ni sifa za kutokuamini. Biblia ilisema yeye asiamini amehukumiwa tayari. Kutokuliamini neno ni dhambi. Hebu angalieni watu hao watakatifu. Bona, usingeweza kuweka kidole juu yao kimaadili. Babu yao na baba wa babu na baba ya babu ya babu na baba ya babu ya babu ya babu yao wote walikuwa ni makuhani. Walishika torati na mapokeo ya wazee na baba kikamilifu tu kote katika hicho kizazi. Hapakuwa hapo na lawama moja juu yao. Kama wangalikuwa nayo, wangepigwa mawe. Watu wazuri. Naye Yesu alisema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Kwa nini? Kwa sababu hawakuuona ule ujumbe, neno. Yeye alikuwa pale. Nao walisema, vema, mtu huyu anajaribu kuyararuararua makanisa yetu. Yeye akasema, enyi Mafarisayo na Masadukayo vipofu. Akasema, haya hapa aliyosema. Yeye alisema, mtazunguka bahari kumfanya mtu mmoja muongofu. Yote yale mtakayofanya kwa ajili ya mfasi mmoja. Ndipo mnapomuingiza kwenye dhehebu lenu, yeye ni mara mbili mwana wa jehanamu kuliko wakati alipokuwa huko nje. Hivyo ndivyo Yesu alivyosema hasa. Na kama kuna chochote kilicho dhalimu na chochote kilicho kiovu, ni kumchukua maskini mfasi wa kanisa anayetangatanga, anayefikiria wao ni bora sana, wala hawawezi kuona chochote ila kwa miwani yao wenyewe. Sikosoi, lakini naam, ninakosoa pia. Na hiyo ni kweli kabisa. Na Yesu alisema, wewe ni mara mbili mwana wa jehanamu kuliko wakati ulipoanza. Basi, tunapoyachukua makanisa, ambamo haidhuru ni wafuasi wangapi, nao waingiza kwenye kanisa hilo, na kuwaona wakienda kuangalia farasi na mashindano ya farasi, na kusimama hapa nje na wanawake waliovaa kaptura, huku na huku mitaani, na kuimba kwenye kwaya, hilo ndilo jiwe kuu mno la kujikwaa alilopata kuwa nalo mwenye dhambi. Kweli kabisa. Wanawatarajia watu hao wanaojiita Wakristo kuishi maisha maadilifu kuwa mtu tofauti. Huo ni mfano. Hilo ni jiwe la kujikwaa. Huyo ni mnafiki. Hiyo ni mara kumi mbaya zaidi kuliko ulivyowahi kuwa. Ungekuwa afadhali huko nje jinsi ulivyokuwa. Huo ndio wakati mtu anapokuja anasema, vema, wao hawaishi tofauti na ninavyoishi. Vema, hakika hawaishi. Mimi ningekuwa mzuri kadri walivyo wao. Ni jiwe la kujikwaa. Hiyo ni kweli kabisa. Unawaona wakisema, vema, mwenye dhambi fulani anakuja na kusema, Yesu alisema hili hapa. Hilo halikuwa, kwa kuwa hilo halimaanishi hivyo. Hilo, yeye hakumaanisha hilo papo hapo. Hilo lilikuwa ni kwa ajili ya wakati mwingine. Mbona ewe asiyeamini? Unaona? Una shida gani? Unaweka jiwe la kujikua njiani mwa mtu huyo. Yesu, ama ninamaanisha katika Zaburi, Daudi alisema, usiketi kwenye kiti cha wenye kudhihaki, wala kusimama katika njia ya wakosaji. Mnaona, usijiweke katika njia ya wakosaji namna hiyo, na kuketi kwenye kiti cha wenye kudhihaki, wanaowadhihaki wenye haki, na kusimama karibu wakisema ulikuwa ni mfano wa utaua. Bali yeye anayependezwa na sheria za Bwana, yeye anapenda kuzitimiza, atakuwa kama mti ambao umepandwa kando kando ya vijito vya maji, majani yake hayatanyauka. Na chochote afanyacho kitafanikiwa, kitatimia vivyo hivyo hasa. Hiyo ndio aina ya kanisa Mungu analotaka. Viongozi vipofu wa vipofu wakifanya katika siku hizi za mwisho, wenye kudhihaki wakija na kadhalika.
The end time evangelist message is from Malachi.
Ujumbe wa mwinjilisti wa wakati wa mwisho unatoka katika Malaki 4. Ni kurudishwa. Ujumbe na mjumbe wote wawili itabidi uwe ni kurejeshwa kwa imani. Yuda alisema katika kitabu cha Yuda yapata tu miaka 30 baada ya kule kusulubishwa. Yeye alisema, ndugu zangu, ilifanya bidii sana kuandikia habari za imani iliyo yetu sote, kwamba mwishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja huko nyuma. Unaona? Unaona? Malaki alisema kwa ajili ya siku za mwisho, yule nabii wa mwisho wa agano la kale, kwamba kabla haijaja ile siku ya Bwana iliyokuwa na ya kuogofya, itawapelekea Eliya nabii, naye atairudisha imani ya watoto iwarudie, ama imani ya watoto iwarudie baba zao, kabla tu ya ule wakati wa maangamizi. Ni kitu gani? Ni ujumbe unaotokea, ujumbe na mjumbe wa siku za mwisho, ambaye hata waleta kwenye kanuni za imani, bali atawanyakua kutoka kwenye kanuni hizo na kuwarudisha kwenye imani ya asili ya baba zao, wale baba wa Kipentekoste, ambapo kanisa litakuwa katika siku za mwisho. Sio baba wa yaliyo ya Musa, bali baba wa Kipentekoste. Baba wa yaliyo ya Musa walikuwa ni Malaki 3. Ninamtuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu kuitengeneza njia mbele za Bwana. Mathayo 11:6 inasema jambo lile lile. Yesu anashuhudia ya kwamba hapo ndipo yeye alipomwona Yohana akasema, mlitoka kwenda kuona nini? Mtu aliyevikwa ukosi mzuri uliopinduliwa na kadhalika. Sio Yohana. Yeye alisema, hao wanaovalia hivyo ni wa majumba ya mfalme na madhehebu haya makubwa, ambao huwabusu watoto wachanga na kufungisha ndoa, mwajua, na kadhalika, huwazika wafu na kuwaoza vijana na kadhalika. Wako huko nyuma. Kasema, mlitoka kwenda kuona nini? Unyasi unaotikiswa na upepo wowote? La, si Yohana. La, yeye hakutikisika wakati walipolipuka dhidi yake. Kasema, hutakuwa na ushirikiano wowote ukienda kule. Haikuleta tofauti yoyote kwa Yohana, alienda kwa vyovyote vile. Mnaona? Kasema, mlitoka kwenda kuona nini? Nabii? Kasema, nasema na zaidi ya nabii. Na kama mnaweza kulielewa, huyu ndiye aliyenenwa habari zake na nabii akisema, namtuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu kuitengeneza njia. Malaki 3. Na katika Malaki 4 kwa ajili ya wakati wa kanisa, yeye alisema, itawapelekea Eliya kabla ya siku hiyo. Sasa, huyo asingeweza kuwa ni Yohana, maana ulimwengu haukuteketezwa huko nyuma, wala wenye haki kutembea juu ya majivu ya waovu. La, ni wakati huu. Ujumbe utakaotokea, utakaofanya nini? Kuirudisha imani ya hao watu, kanisa siku hizi ambalo limetoka kwenye upotovu huu wote mbalimbali, na mwili wa dhehebu uliojaa vidonda na usaha, kuwarudisha kwenye imani hai na Mungu aliye hai. Huo ujumbe umekuwa ukiendelea kwa miaka kadhaa. Hiyo ni kweli. Ni wakati sasa ambao inatupasa kupokea na kuamini uinjilisti wa wakati wa mwisho ni wa kurudisha. Yoeli alisema jambo lile lile, itarejesha miaka yote iliyoliwa na parare. Angalieni hapa, mnaukumbuka ule ujumbe wangu hivi majuzi juu ya ule mtu wa bibi harusi? Mnaona jinsi walivyomchukua Yesu. Yeye alikuwa ni mti ule ambao Daudi aliuona, mti uliopandwa kando ya vijito vya maji, tunda lake katika majira yake, mti ulio mkamilifu kuliko yote. Na wakamkata na kumtundika juu ya mti wa Kirumi uliotengenezwa na mwanadamu kwa ajili ya dhihaka. Lakini alifanya nini? Alifufuka tena kwenye siku ya tatu. Alifanya nini tena? Aliweka mti wa bibi harusi, mwanamume na mwanamke, kama ile miti iliyokuwa katika bustani ya Edeni, miti miwili. Mmoja wao mti wa uzima na huo mwingine mti wa mauti. Naye alifanya nini? Alikuja kuukomboa mti huu. Kwa hiyo, kwa kuwa yeye aliukomboa pale Kalvari, yeye yuko tayari kuupanda sasa. Loo jamani, inaanza kujisikia kubarikiwa unaposema hilo, unaona. Kuurudisha mti wake wa bibi harusi, ule uliopaswa kuwa katika Edeni, bali ukaanguka kule kwa sababu haukuliamini neno. Lakini hapa yeye anaenda kuurudisha mti utakaoliamini neno. Basi ulipotokea kwenye siku ya Pentekoste, ile fundisho la asili, ile imani ya asili, basi Rumi ikaanza kufanya nini? Ikatuma parare, ikatuma tunutu, na kila mmoja akaichukua sehemu yake kutoka kwenye hilo tunda, majani na kila kitu, wakaunyonya wote. Lakini ni nini alichoona nabii ambacho yeye alisema? Lakini nitaurudisha mti huo, asema Bwana. Ulianza nyuma kwenye yale matengenezo. Ulifanya nini? Uliunda madhehebu. Mungu akaupogoa papo hapo katika Yohana Mtakatifu 14. Akakatilia mbali dhehebu lote kutoka kwake. Na ukarudi kwa Wesley, akaunda dhehebu. Ukapogolewa. Lakini nitarudisha. Ungali unakuja. Sasa unafanya nini? Katika wakati wa jioni, hakutakuwako na dhehebu. Utakuwa na kilele. Tunda huivia wapi kwanza? Kileleni. Kwa nini? Jua huligusa.
time,
na katika wakati wa jioni mbegu zinapandwa sasa kwa ajili ya mti wa bibi harusi wa wakati wa jioni. Hapo mti wa uzima utakaporudi kwenye ule mti wa bibi harusi. Mwaona? Nazo nuru za jioni zimetokeza sasa zipate kulitilia maji na kuliivisha tunda ambalo limekuwa kwenye ule mti uliopandwa. Mbegu zimepandwa. Unaona? Wakati wa jioni. Kwa hiyo uinjilisti wa wakati wa jioni utakuwa ndio alama ya Malaki 4 kuirudisha imani ya hao watu iirudie ile imani ya baba zao. Naam Bwana. Moja kwa moja kwenye mawe ya kujengea. Amina. Urudi kwenye leo hii viongozi tena wanasema, idadi, yale huko nyuma waliosema katika siku za Yesu kwenye kipindi hicho cha wakati. Yesu alisema, enyi wanafiki, enyi waandishi, enyi mafarisayo, ninyi mnazunguka bahari kufanya mtu mmoja kuwa muongofu, kumpata mfuasi mmoja, ndipo mnapomuingiza ndani, yeye ni mara mbili mtoto wa jehanamu kuliko wakati alipoanza. Na siku hizi watatumia mabilioni ya dola na kufanya yote wawezayo kumfanya mtu mmoja zaidi mfuasi wa kanisa. Na mnapofanya hivyo, yeye ni mbaya zaidi kuliko alivyokuwa huko nje. Mnaweza kumfanya tu mnafiki, kuacha watu wafanye mambo, watoke waende ulimwenguni na kucheka na kuidhihaki injili na kila kitu namna hiyo. Ni mnaona viongozi wa siku hizi tena wakisema idadi. Hilo tu ndilo linalojalisha siku hizi, ni idadi kukata kauli. Sasa hilo ni neno kubwa sana leo hii, kukata kauli. Laiti mtu angalikata kauli la kumtumikia Mungu badala ya kujiunga na kanisa. Kata kauli, ingia ndani, weka jina lako kwenye kitabu, peleka umati mkubwa mno wa watu kule chini wakajiandikishe. Jina lako ni nani? John Jones. Unamkubali Kristo kama mwokozi wako? Naam. Unamwamini Yesu Kristo kuwa ni mwana wa Mungu? Naam. Shetani anafanya jambo lilo hilo. Biblia ilisema alifanya. Yeye anaamini na kutetemeka. Naam Bwana. Bali hutetemeki wakati kweli unaamini, unashangilia. Amina. Wote wanaopenda kuonekana kwake. Kama nilivyosema, mtu fulani siku zote ananiambia, ananitumia barua. Ndugu Branham, unawashtua watu nusura kufa, ukiwaambia mwisho unakuja. Eti kulishtusha kanisa. Jamani, hilo ndilo jambo adhimu kuliko yote lingaliweza kutukia, kuja kwa Bwana wakati wa mwisho. Laiti kungalikuwa ni sasa hivi. Hakika. Vema, hilo jambo adhimu kuliko yote nililopata kuwazia, kumlaki Bwana wangu. Joho hili la kale la nyama nitaliangusha, kisha nifufuke na kuchukua tuzo la milele, kurudi kwenye ujana tena na kuishi milele pamoja na Bwana wangu, pamoja na watu wangu wote. Mbona, jamani, siwezi kuwazia kupambana na dhambi hii na majaribu na maumivu na uchungu katika maskini nyumba hii ya wadudu hapa, kukiacha kitu hiki na kuiendea taji ya haki. Mbona, hilo jambo adhimu kuliko yote nililopata kusikia. Kama vile mtume Paulo alivyosema, nimepiga vita vilivyo vizuri, nimeumaliza mwendo wangu, imani yangu nimeilinda. Baada ya hayo kuna nimeilinda ile imani, na baada ya hayo nimewekewa taji ya haki ambayo Bwana mwenye haki atanipa siku ile. Si mimi tu, bali na watu wote wanaopenda kuonekana kwake. Sio wanaoamini kuonekana kwake, bali wanaopenda kuonekana kwake. Ni furaha kuu sana kujua yeye yuaja, bila shaka. Naam Bwana. Lakini siku hizi ni wafuasi, ni kukata kauli, ni waleteni wafuasi wa kanisa, wafuasi wengi sana. Hilo ndilo. Huo sio uinjilisti wa wakati wa jioni. Sasa nitakoma kwa dakika moja tu, nami nataka tu kuwazungumzia kutoka moyoni mwangu. Ninatumaini sijawaweka muda mrefu kupita kiasi. Ninayapata dakika 7-8 bado, nami ninataka tu kuwazungumzia kutoka moyoni mwangu. Hiyo si ni kweli sasa? Kukata kauli, jiunge na kanisa. Wewe liache kanisa la Methodisti uje ukajiunge nasi la Kibaptisti, ama liache la Kibaptisti uje ukajiunge nasi la Kimethodisti, Kipresbiteri, Kilutheri, Katoliki na wachukua wote. Mnaona? Mfuasi. Kukata kauli. Mawe yanafaa nini kama huna mwashi wa kuyachonga vizuri? Maungamo ni mawe. Wakati Petro alipofanya maungamo yake, Yesu alisema, wewe ni Petro, jiwe dogo. Lakini jiwe linafaa nini kama hakuna mwashi wa mawe pale wa kulichonga kuwa mwana wa Mungu? Unalundika tu lundo la mawe. Hiyo ni kweli? Hayafai kitu hata kidogo. Unaona? Maji hulichakaza jiwe. Unaona? Hiyo ni kweli, hao ni watu. Mawe yanafaa nini kama huna mwashi wa mawe wa kweli aliye na chombo kizuri kikali kumchonga apate mahali pa kutoshea katika nyumba ya Mungu? Ninataka tu kuwaulizeni, kukata kauli kunafaa nini? Inafaa nini wewe kuliandika jina lako kwenye kitabu? Inafaa nini kuja kujiunga na kanisa? Wapo mwashi wa mawe hayumo mle, atakaye wachonga hao na kuwafanya waachane na haya na yale, na kuwakata na kuwafanya hivi, na kuwaandaa kabisa na kuwafanya kama Wakristo waliowekwa katika nyumba ya Mungu, wakiwa na ishara zinazowafuata waaminio. Huo ndio uinjilisti wa wakati wa mwisho, kuyachukua mawe na kuyachonga. Mnaona? Hayo mawe yangefaa nini kama ukialundika tu? Acha yakae mahali yalipo, huenda yakafanya kazi bora kidogo huko nje kuliko vile wangeyalundika pamoja. Huenda yakahitajika huko nje na hakuna lolote huko nje. Unaona? Hiyo ni kweli. Jiwe halifai kitu pasipo na mwashi wa mawe. Yesu huihesabu tabia, sio washiriki. Mnajua hilo? Yeye huihesabu tabia. Mungu daima amejaribu kumpata mtu mmoja mkononi mwake. Hayo tu ndiyo yeye anayohitaji, ni mtu mmoja, na yeye ataifanya kazi yake miaka yote. Wazieni tu, yeye angeweza tu kumpata mtu mmoja mwenye haki katika siku za Nuhu. Katika siku za Musa, yeye alimpata mtu mmoja tu mwenye haki. Mwangalie Samsoni. Mnaona, Mungu anaweza tu kutumia kile unachosalimisha kwake. Samsoni alikuwa ni mtu mkubwa mwenye nguvu, alikuwa na nguvu nyingi mno. Samsoni alimpa Mungu nguvu zake, bali asingempa moyo wake. Aliutoa moyo wake kwa Delila. Mnaona? Hivyo ndivyo ilivyo na watu siku hizi. Loo ndugu, watajitolea na kulipa madeni na mambo kama hayo, na kujenga dhehebu kubwa zaidi na kadhalika namna hiyo. Bali inapofikia kutoa moyo wao, hawatafanya hivyo. Hiyo ni kweli. Inafaa nini? Petro alikuwa na upanga. Aliuchomoa upanga huo, alikuwa akitaka kulikata sikio la kuhani mkuu na vitu kama hivyo, akalikata. Lakini ilipofikia kwenye ujasiri halisi wa Kikristo, hakuwa nao. Alirudi nyuma na kumkana yeye. Hiyo ni kweli. Angeweza kulikata sikio la kuhani mkuu kwa upanga wake, hakika yeye alijua jinsi ya kuutumia. Bali ilipofikia kwenye ule mfinyo na wakati wa kulitetea neno la Mungu, hakuwa na ule ujasiri, na hata akakana alimjua Yesu. Hapo ndipo lilipo leo hii. Una ujasiri wa kujenga mijengo na kuweka mamilioni ya dola mle. Una ujasiri wa kuweka vinanda vya mabomba na viti vya anasa na kila kitu, na kutoka nje na kuwaongoa watu kutoka mahali hadi pengine, na kuwafanya Methodisti wawe Baptisti na kadhalika, huku na huku namna hiyo. Bali inapofikia kwenye ujasiri wa Kikristo kulikubali neno, ujumbe wa Mungu na kulitetea, sisi ni wachache. Kwa hiyo, mawe yenu yanafaa nini bila mwashi wa mawe tena? Hiyo si ni kweli? Mungu anaitafuta tabia, sio ufuasi. Tabia. Elieza, hapo alipoenda kumtafuta bibi harusi wa Isaka, alijitahidi mpaka akaipata tabia. Kumbukeni, Ibrahimu alimwajibisha kama vile Mungu anavyotuwajibisha. Hiyo ni kweli, sisi wahudumu. Kamtafute bibi harusi wangu. Mungu na aubariki moyo wako. Mimi si watafuti wafuasi, na watafuta wenye moyo safi. Mnaona, mtu fulani atakaye liamini neno. Eliezer alitafuta, naye akawazia, "Oh, siwezi kufanya hivi mimi mwenyewe. Kuna wajibu mwingi sana. Ninatambua wajibu wa kumtafutia Isaka, ambaye ni mfano wa kanisa, mwajua Kristo. Rebeka mfano wa bibi harusi." Naye Eliezer alipiga magoti na kusema, "Mungu, wewe huna budi tu kunisaidia." Ndipo aliporejea kwa Mungu, Mungu alimsaidia. Akaipata tabia. Rudi kwenye neno ndugu. Mrudie Mungu. Usilisikilize kanisa hili ulilo mfuasi wake. Unaweza kukaa mle ukitaka kama watakuruhusu. Lakini jambo la kufanya kwanza ni njoo kwa Mungu. Hiyo ni kweli. Huu ni uinjilisti wa wakati wa mwisho. Naam Bwana. Tabia. Ndipo wakati alipogundua, na halafu wakati Eliezer alipoipata ile tabia iliyokuwa ndani ya huyo mwanamke, Rebeka, yule bibi harusi mrembo wa Isaka, yeye alimwambia kuhusu Isaka, na yeye hakuuliza hata swali moja. Aliamini neno la yule mjumbe, kisha akajiandaa kwenda. Nao wakaenda, kamuuliza baba yake, yeye akasema, "Muulize tu, huyu mjakazi ni mtu mzima. Muulize. Uamuzi wake umetosha." Yeye akasema, "Nitakwenda." Kwa nani? Mwanamume ambaye hakuwa amewahi kumuona kamwe, hakujua lolote kumhusu. Lakini hata hivyo, yeye alikuwa tayari, kwa sababu alichaguliwa tangu zamani na kukusudiwa kwa hilo. Kweli kabisa. Mliona yule mwanamke aliyeitawadha miguu ya Yesu? Kamwe hakuomba baraka. Aliangalia tu pale. Na hapo yule mnafiki akijaribu kumdhihaki, kuidunisha sifa yake. Hivyo ndivyo siku zote walivyokuwa wakijaribu kufanya, kumfanya aonekane duni. Watu wengine mwajua walimfuata wapate tu kufanya hilo. Wangesema, "Sasa angalia hapa, Bwana mwema, tunajua wewe ni mtu mkuu wa Mungu, huogopi chochote. Inatupasa kutoa kodi kwa Kaisari." Mnaona? Hayo mambo yote. Hayo wakijaribu tu kupata kitu cha kulichafua jina lake, kulipaka tope. Naye Mfarisayo huyu akamwalika huko chini kwa chakula cha kutwa. Hilo dhehebu likijua watamwalika huko, walikuwa na njama mahali fulani. Kama vile mpiga karata angalisema, alikuwa na mpango wa siri. Walikuwa na kitu kimoja shirika. Unapomwona mtu yeyote kama huyo anayekuchukia, unapomtetea Kristo, kisha wanakuingiza ndani, ama ni wapate fedha nyingi kutoka kwako, au wafanye jambo fulani, ama wakutumie kwa njia fulani. Unaona? Hakuna. Hawataamini ujumbe. Wamekuleta pale kwa ajili ya jambo lingine. Unafikiri Kristo yuyo huyo halitambui jambo lilo hilo siku hizi? hakika yeye hutambua. Bali walimleta mle ndani na wakasema, sasa tutalithibitisha. Na wakamweka huko nyuma na kumwacha aje akinuka. Kamwe hawakuitawadha miguu yake, kamwe hawakumkaribisha. Ameketi huko kwenye lile ambapo wangetembea na majoho hayo, mwajua kuleta hiyo, ambapo farasi na kadhalika walikuwa wamepitia barabarani katika siku hizo, hivyo vijia vidogo, wote wanasafiri vivyo hivyo. Joho hilo kubwa likiokota harufu mbaya, nayo ilikuwa juu yake, nayo ilivunda kutokana na mavumbi na kadhalika barabarani, na maskini huo mnuko kama wazizi na kadhalika, nao huo ulikuwa juu yake akienda kwenye nyumba ya ugeni yenye yale mazulia makubwa makubwa ya sarara sakafuni. Kila kitu walikuwa na namna fulani ya manukato, walinawa uso wao na kutawadha miguu yao, kisha wakawapa jozi ya ndara za chumba cha kulala, kitu kama hicho, na kuweka makubadhi yao. Alafu akaingia akiisha kuvalishwa na kunadhifishwa na kuchanuliwa nywele, kisha akaingia ndani. Ndipo unawalaki wageni wako, alafu basi unawasalimia na kuwakumbatia. Wanakumbatiana shingoni na kubusiana shingoni. Mnaona? Kama mlivyoniona mimi na Joseph muda mfupi uliopita tukikumbatiana, tukipapasana, basi walibusiana shingoni. Lakini Mfarisayo huyo, baada ya kumwalika yeye mle ndani, naye huyo hapo alikuwa ameketi pale nyuma, kamwe hawakuitawadha miguu yake, hawakumfanyia chochote, walimwacha aketi pale wapate tu kumdhihaki. Bali maskini mwanamke fulani kahaba mwenye sifa mbaya, akiwa na nikeli chache alizokuwa amepata huko nje katika maisha yake ya aibu, alimuona ameketi pale. Nayo machozi makubwa yakatiririka mashavuni mwake. Akashuka kule chini na kununua kibweta cha marhamu kwa fedha zote alizokuwa nazo. Akanyemelea kwa njia fulani na kurudi pale, akaanguka miguuni pake, akaanza kulia. Nywele zake zikaanguka chini. Naye angelia na kuchukua nini zake. Wao hawakuwa na taulo ya kuitawadha miguu yake, naye alikuwa amezichukua nywele hizi na kuipangusa miguu yake. Ni maji mazuri jinsi gani kwa ajili ya miguu yake, machozi ya mwenye dhambi anayetubu. Na kama angaliusogeza tu mguu wake, yeye angaliruka juu. Hakuwa akiomba chochote, aliona tu ilihitaji kufanywa. Hivi hatuwezi kufanya hivyo siku hizi. Jamani, hatuombi chochote, inahitaji kufanywa. Injili inapaswa kuhubiriwa. Kama tunapata senti ama chochote kile, haileti tofauti yoyote. Sijawahi kuchukua sadaka maishani mwangu. Hii ni haja, hii ni huduma. Umetengwa na makanisa yanakuchukia na kila kitu kingine, na kukurusha nje na marafiki wachache tu unaowakusanya pamoja, bali ni ujumbe. Hauna budi kuenezwa, haidhuru. Kamwe mimi sikujiweka kwenye redio na vipindi vikubwa vya televisheni ambako ingenibidi kuwasihi watu wanipe pesa. Nisingeweza kufanya hivyo. Ninataka kuwa ndugu yenu. Ninataka kwenda ambako Mungu. Kama kuna watu watano hapa, niende kule. Niende huku. Kama kuna milioni moja, Mungu atafanya njia kwa ajili yangu kwenda. Hivyo tu, uliishi tu kwa imani. Hivyo ndivyo sote tunapaswa kuwa tukifanya. Na Mungu ashukuriwe, wengi wao wanafanya hivyo, mnaona vile vile. Hiyo ni kweli, wanafanya hivyo. Mwangalieni maskini mwanamke huyu. Yesu kamwe hakuusogeza mguu. Mwangalieni maskini Mfarisayo huyu amesimama pale chini, akasema, akijaribu kumdhihaki sasa, akasema, sasa kama alikuwa ni nabii, yeye angejua ni mwanamke wa aina gani alikuwa akiitawadha miguu yake. Mnaona? Angejua ni mwanamke wa aina gani aliyekuwa karibu na yeye. Mnaona huyo hapo? Hiyo inaonyesha tabaka analojishughulisha nalo. Inafuraha sana kwa ajili ya hilo. Naam, yeye alijua. Tazameni pale ni watu wa tabaka gani walio pamoja na yeye. Sisi ni wenye vyeo. Sisi ni wafuasi wa kanisa. Basi tazameni maskini yule mwenye dhambi huko nje aliye pamoja na yeye. Mwanamke yule tunajua ni nani, anazurura mitaani. Yeye ni, unajua ninalozungumzia. Kwa hiyo pale alikuwa ni mwanamke wa aina hiyo. Angalieni, angalieni, hao ndio aina ya watu waliomfuata. Ninafuraha sana, ninafuraha sana. Hivyo ndivyo nilivyokuwa, mwajua. Ilikuwa watu wa aina hiyo, si mzuri, mwenye dhambi. Na kila mmoja wenu ni vivyo hivyo ambaye hajamjia. Huji tu kusudi uwe mfuasi wa kanisa. Unakuja kwa sababu kuna jambo la kufanywa. Yesu anahitaji kutumikiwa, mtu fulani anapaswa kuwa pale. Hebu na tulifanye. Kamwe hakusema, Bwana utanibariki, utafanya hili. La. Yeye aliitawadha tu miguu yake na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake. Wajua, baadhi ya dada zetu inawabidi kusimama kwa kichwa chao kupata nywele za kutosha kuipangusa miguu yake. Na hizo hapo nywele zake maridadi zilizojikunjakunja zimeanguka chini. Naye akaipangusa miguu yake. Huku alikuwa akiendelea kuibusu miguu yake namna hiyo. Yesu aliketi tu na kumwangalia. Kamwe hakusogea hata inchi moja. Baada ya kitambo kidogo alipomaliza, yeye akageuka. Huyo hapo maskini Simoni amesimama pale pamoja na shirika lote la wahudumu, kasema, mnaona? Ha, ha, huyo ndiye, mnaona? Haya basi, hilo linaonyesha kile yeye alicho. Yeye si nabii, mwangalieni. Aligeuka na kusema, Simoni, lo, inawazia alikuwa mwekundu usoni. akasema, nina jambo fulani la kukuambia. Ulinialika hapa, unaona? Nilipoingia mlangoni, kamwe hukuitawadha miguu yangu. Kamwe hukunikaribisha kwa busu. Kamwe hukunipaka mafuta kichwani. Ulisimama tu pale ukijaribu kunidhihaki. Unaona? Ulinileta humu kwa kusudi hilo. Naye mwanamke huyu tangu nilipokuja ameendelea kuitawadha miguu yangu kwa machozi yake na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake. Naye ameendelea sio kuibusu shingo yangu bali kuibusu miguu yangu. Hukutarajia chochote, sivyo dada? La. Lakini nakuambia kwamba dhambi zako ambazo ni nyingi zote zimesamehewa. Aha, naam. Naona, kote yeye hakuwa na kitu hata kidogo, ila hofu tu kwamba hakuwa akifanya jambo jema labda, lakini lilihitaji kufanywa, bali thawabu yake ilikuja mwishoni. Wenda ukanisikia nikiuhubiri ujumbe huu, wenda ukamwona Roho Mtakatifu akitambua na kufanya mambo makuu na kufanya miujiza, wenda ukaomba na lisitimie. Endelea, thawabu yako inakuja mwishoni. Hilo silingekuwa ni bora zaidi papo hapo? Naam, unaona, utumikie Yesu. Huo ndio ujumbe wa wakati wa mwisho. Yeye alikuwa na bibi harusi. Mungu anatafuta tabia. Ipo basi Elieza akiisha kuipata ile tabia, basi jambo lililofuata lilikuwa ni kumwandaa kwenda. Hilo ni jambo lile lile sasa ndugu, lile lile sasa. Ujumbe wa wakati wa mwisho hauko huko nje katika Babeli. Hapo ndipo nilipokuambia Joseph, wakati maskini huyu ndugu yangu Mswidi aliposimama pale nje na kuweka kichwa chake begani mwangu siku moja na kulia kama mtoto mchanga, akasema, "Ndugu Branham, Mungu alinituma hapa Chicago." Akasema, "Nitaona Chicago ikitikiswa moja ya siku hizi." Kisha akasema, "Sasa wananifukuza. Wanaliondoa kanisa langu moja kwa moja chini yangu, kanisa kuu lililo zuri kuliko yote Chicago." Akasema, "Wanalichukua kanisa langu, nao hapa wamenifanyia mapinduzi. Walinitoa kwa kura. Sijui la kufanya." Nikamwambia, "Joseph, Mungu hasemi uongo." Nikasema, "Umeona Chicago ikitikiswa. Hiyo ilianza katika jiji la New York nilipokuona huko. Kwa kuwa wasingeshirikiana nawe, hata nisingeenda. Wala hata sikumjua, bali kitu fulani kumhusu kilichonivutia kwake. Sisemi hili maana mkutano wake wa kimishonari ni usiku wa leo. Lakini, hiyo ilikuwa ni kweli, nilivutiwa na Joseph. Nilikataa kwenda Chicago kwa sababu wasingemruhusu kuja, wasingemruhusu kuingia katika ushirikiano." Nikasema, "Basi nami siendi pia." Akasema, "Wewe humfahamu." Nikasema, "Ninajua simfahamu, bali Mungu anamfahamu. Yeye ni mtumishi wa Mungu. Na kwangu mimi, yeye yuko sawa." Na kwa hiyo basi, Joseph akasema, "Laiti ningaliiona Chicago ikitikiswa." Lo jamani, kutotambua kutikiswa kwake hakumaanishi chakula kile cha mzinga huko nje. Haimaanishi takataka ile itakayoangamizwa huko nje. Kanisa linatikisika. Unaona, kulikuwako tu na 120 kutoka kwa mamilioni kwenye chumba cha juu wakati kule kutikiswa kulipokuja. Hiyo ni kweli. Hakika, linatikiswa ni wale watu. Nini? Tazameni, wakati walipokuwa na ule uamsho mkuu, huyu Apollo, yule mhubiri wa Kibaptisti ambaye hakuwa amempokea Roho Mtakatifu bado, kamwe hakuwa amebatizwa katika jina la Yesu Kristo. Paulo anapitia nyanda za juu za Efeso, anakutana na kanisa hili kuu, Biblia inalonena habari zake, basi akaenda kule na kuambia njia ya Bwana. Nao akasema, "Mmempokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini?" Nao walikuwa wakipiga makelele na kuwa na wakati mzuri sana. Akasema, "Mmempokea Roho Mtakatifu?" Akasema, "Hatujui kama yupo." Akasema, "Basi mlibatizwaje?" Wakasema, "Tumebatizwa chini ya Yohana." Akasema, "Huo haufanyi kazi tena. Hamna budi kubatizwa tena." Ndipo akawabatiza tena katika jina la Yesu Kristo, naye akaweka mikono yake juu yao, ndipo Roho Mtakatifu akawashukia. Wakanena kwa lugha na kutabiri. Na walikuwako tu 8 ama 10. Hiyo ni kweli. Kutikiswa. Unaona, Mungu hawatikisi hao. Kuzimu itawatikisa wakati itakapowapokea. Bali Mungu hulitikisa kanisa lake. Malaika mmoja aliwajia Ibrahimu na kundi lake mlimani, akafanya muujiza kwa kuyatambua mawazo yaliyokuwa moyoni mwake. Hiyo ni kweli. Naye Sara akiwa ndani, ambapo wale malaika walioenda Sodoma walikuwa na maelfu kule chini. Unaona, kutikiswa huja kwenye kundi dogo. Umekuona Joseph, umeiona Chicago ikipata wito wake wa mwisho. Hiyo ni kweli. Naye Mungu alikuheshimu, akafanya vile hasa yeye alivyosema, kumtayarisha bibi harusi. Hivyo ndivyo ilivyo. Sasa tutamalizia papa hapa kwa kusema hivi. Ujumbe wa wakati wa mwisho ni wa kumfanya tayari bibi harusi na kumuandaa kwa ajili ya kunyakuliwa. Unaweza kufanya nini? Kulingana na Malaki 4, ni kuwarudisha kwenye ile imani iliyokabidhiwa watakatifu mara moja. Kuwarudisha kwenye imani ya baba zao, ile sehemu ya Kipentekoste katika wakati wa kurudishwa. Nitarudisha, asema Bwana. Hilo ndilo tukio halisi, uinjilisi wa wakati wa mwisho. Sasa ninataka tu kusema maneno haya machache kabla ya kufunga. Iliyapita maandiko hayo mengine, na labda wakati mwingine ninaweza kuyarudia. Lakini ninataka kusema hivi, tunaamini tuko katika wakati wa mwisho. tunaamini hilo.
And though it seems like at the end time,
na ingawa inaonekana kama kwenye wakati wa mwisho wakati huu kwamba ujumbe na mjumbe wote wawili karibu wamevunjika vunjika. Inaonekana kana kwamba shetani amejaribu kadri yawezavyo kutuangamiza. Ndugu Neville ajali yake, ndugu Chris pale na bunduki kuilipua. Naona inaonekana hivyo. Na sasa hivi wakati kila kanisa kote huko nje limenikataa. Na mnaona inaonekana kama ni karibu umevunjika. Inaonekana kana kwamba tumeshindwa. Msiwe na wasiwasi. Mwajua kwa kawaida ni kwenye wakati huo ambapo Mungu huingia jukwani kwa kitu ambacho amekuwa akikiangalia kwa muda mrefu. Ninyi kumbukeni. Anakumbuka wakati mmoja kulikuwa na watoto fulani huko chini katika tanuru la moto, walikuwa wamelishikilia neno kwa kweli. Kila kitu kikaenda kombo. Wakawatupa gerezani, wakawaweka usiku kucha, walikuwa wawateketeze kesho yake asubuhi. Basi ilionekana kana kwamba mwisho ulikuwa umekaribia. Walikuwa wakienda moja kwa moja kwenye lile tanuru, lakini alishuka akiendesha apate kubadilisha. Mandhari hayo alibadilishwa katika dakika moja. Daima ni katika nyakati hizo dhaifu mno, wakati inapoonekana kana kwamba ujumbe wa kweli karibu umeshindwa, hapo ndipo Mungu anapoingia. Yeye huacha ujumbe pamoja na mjumbe wafike mwisho wa safari yao. Unaona, ndipo yeye anaingia na kuyaabiri yale mawimbi makubwa. Hiyo ni kweli. Kumbukeni ilikuwa ni Yesu wakati adui zake walipofikiri wamemshinda, asiamini akasema, tumemweka msalabani. Masadukayo na Mafarisayo waliomchukia na kumtundika msalabani, wao waliwaza, tumempata sasa. Ilikuwa ni yapata wakati huo ambapo Mungu aliingia jukwani, akamfufua kwenye asubuhi ya Pasaka na kuzivunja falme za shetani, akaifagia kuzimu, akachukua funguo za mauti na kuzimu, kisha akafufuka pamoja nao. Hakika ilikuwa tu kwenye wakati huo dhaifu. Ujumbe wake, yeye alikuwa amelihubiri neno, alikuwa amelitetea na kila kitu. Basi ulikuwa ni wakati huo ulio dhaifu sana ambapo ushindi ulikuja. Wakati alipofanya yote aliyoweza kufanya, ndipo Mungu akaingia. Aliyabadilisha mandhari. Ilikuwa ni Yakobo akimtoroka Esau, akikwepa hapa na pale, hata kwenye na wengine mbalimbali, katika kujaribu kujificha kutoka kwa Esau. Ndipo moyo wake ukaanza kutamani kwenda nyumbani. Basi akienda zake nyumbani, aliwatuma wajumbe, akatuma matoleo na kila kitu kingine, akijaribu kumtuliza Esau. Lakini ilikuwa ni wakati Yakobo alipofika mwisho wake, ilikuwa ni wakati Yakobo hakujua ageukie wapi. Alimvusha mke wake na watoto majini, kisha akavuka kile kijito. Ilikuwa ni wakati Yakobo alikuwa amepiga mwereka usiku kucha mpaka nguvu zake zikaisha, naye akalemaa na alikuwa dhaifu, au mwili wake ulikuwa umevunjika. Ilikuwa ni kwenye wakati huo ambapo Mungu alishuka akaingia jukwani. Kesho yake asubuhi tunamuona vipi? Mtawala shupavu baada ya udhaifu wake. Ilionekana kana kwamba alikuwa ameshindwa, lakini tunamuona akiwa mtawala shupavu. Ujumbe ulikuwa ukiendelea, naye mjumbe alikuwa pamoja nao. Hiyo ni kweli kabisa. Alikuwa mtawala shupavu majuzi. Esau, hata wakati alipomhitaji sana Esau, wakati alipokutana naye. Pia kumbukeni, wakati huo huo wote Mungu alitenda kazi katika moyo wa ndugu yake pia. Hiyo ni kweli. Naye Esau akamjia akasema, "Ninayo majeshi hapa." Akasema, "Ah, wewe ni dhaifu Yakobo. Mwili wako umeteseka, umevunjika." Akasema, "Nitakutumia askari wa kulinde," wakati hasa alipowahitaji. Bali alikuwa amepata kitu fulani. Akasema, "Nitaenda peke yangu." Amina. Ni wakati alipopona kutokana na ule udhaifu, alikuwa amepona kutokana na ule mshtuko. Wakati Yesu alipokuwa amepona kutokana na mshtuko wa mauti, yeye alikuwa na nguvu kuliko wote. Yeye angeweza kupitia jengoni pasipo kuondoa saruji ya jiwe. Angeweza kula samaki na mkate. Amina. Naam. Ilikuwa ni wakati huo, baada ya udhaifu kuja, ambapo alijikuta akiwa na nguvu. Ilikuwa ni baada ya udhaifu kuja. Basi inaonekana ni dhaifu sana sasa kwa ujumbe na mjumbe pia. Lakini msiwe na wasiwasi. Mahali fulani, sijui ni jinsi gani, bali ninamtumainia yeye. Atakuja akiendesha jukwani siku moja. Msiwe na wasiwasi. Hebu tuendeni pamoja. Hebu tuinamishe nini vyetu. Hebu tuinamishe vichwa vyetu pamoja. Uinjilisti wa wakati wa mwisho. Mungu, zile nuru kuu za jioni zimekuwa zikiangaza kwa muda fulani sasa. Tumekuona wewe ukipitia kwenye marefu haya ya kanisa hapa, ukiwaleta wale waliokuwa ni vivuli tu vya wanaume na wanawake, wameliwa na kansa, vipofu, wagonjwa na wanaoteseka. Madaktari kutoka hata kutoka Mayo na kila mahali wamewakatia tamaa. Sasa wameketi hapa asubuhi ya leo, na wengi wao wenye afya na nguvu. Sio hapa tu, bali kote ulimwenguni. Wanawake waliwapokea watoto wao waliofufuliwa wakiisha kufa kwa saa kadhaa. Watoto wakiuawa barabarani kwa magari, wakatangazwa wamekufa na kulazwa nje. Hamna mfupa mzima ndani yao. Na katika dakika moja, wanatembea barabarani wakimsifu Mungu. Naam Bwana, wewe ni Mungu. Wakati wa jioni uko hapa. Mbegu za kiinjilisti za jioni zimepandwa Baba. Na sasa inaonekana kana kwamba kidogo inaingia wakati wa kulemazwa. Wengi wa hawa, wakati ulipojitokeza jukwani kwa mara ya kwanza huko nyuma katika kipindi chako cha wakati, wote, nabii yule kijana wa Galilaya, wote walikuzunguka. Bali ulipoanza kuwagonga na kuwaambia juu ya kanuni zao za imani na kadhalika, basi walikuacha. Ilikubidi kusimama peke yako, na hatimaye wakakupeleka Kalvari. Ilionekana kana kwamba walikuwa wameshinda, ilionekana kana kwamba kundi lao kuu la kiakili lilikuwa limelishinda kusudi la Mungu. Lakini loo, hapana. Kwenye asubuhi ya Pasaka, dunia ilikuwa na baridi ya wasiwasi. Kaburi likafunguka, naye mwana wa Mungu akafufuka. Yeye alikuwa na funguo za mauti na kuzimu. Yeye alikuwa na haki ya kutoa ubatizo wa Roho Mtakatifu basi. Akaliambia kanisa lake, pandeni kule Yerusalemu mkangojee, nami nitamtuma juu yenu, kisha mtanishuhudia mimi hata nitakaporudi tena. Ndipo basi ukasimama na kuwaambia jinsi wakati utakavyokuwa, nasi hawa hapa katika wakati wa mwisho. Bwana, njoo ukiendesha tena. Sivyo Baba, tunachoka, tumedhoofika. Mwanadamu ametukatalia kutoka kila mahali. Madhehebu yote yametukataa. Huko California, hawa watakatifu wa thamani wakisimama huko na kulia, makanisa 40, naye kiongozi huyo mmoja akasimama na kusema, vema, ikiwa yeye hubatiza akitumia jina la Bwana Yesu, hatumtaki. Naye akawakatalia injili maskini watu hao wenye njaa. Basi Baba, nikasema, njoo unikabili kwa maandiko, wala asingefanya hivyo. Kwa nini? Yeye anafahamu vizuri zaidi. Baba, mbona? Bwana, mataifa wamefanya ghasia, nao makabila wakatafakari ubatili. Kweli kwa kuunyosha mkono wa mwana wako mtakatifu Yesu kuwaponya wagonjwa na kuonyesha ishara na maajabu ya wakati wa mwisho. Imejirudia Bwana. Ninawaombea. Mungu usiwaache wakatupwe nje. Wengi wao ni watu wazuri mle ndani bado. Lijalie Bwana kwamba wataliona na kutoka. Na maskini kusanyiko letu asubuhi ya leo Baba, hatuijui mioyo ya hawa watu. Wewe unaijua. Kundi hili dogo hapa, inatoka moja kwa moja huko kwa vyovyote vile. Na sasa, kabla hatujaondoka kanisani Bwana, kundi hili dogo linalokaa hapa, wao ni wasafiri. Hawakiri kuwa wa ulimwengu huu Bwana. Wao ni wageni. Wamezaliwa mara ya pili, wao ni viumbe vipya. Wametoka kwenye mambo ya ulimwengu, kumtumikia Mungu, wakijua ya kwamba, hatuutamani utajiri wa ulimwengu huu ambao unaoza upesi sana. Tumeyajenga matumaini yetu juu ya mambo ya milele hayatapita kamwe. Baba wa mbinguni, kama kwa bahati kungekuwako na mmoja au zaidi miongoni mwetu asubuhi ya leo, ambaye kamwe hajawahi kuhisi kwamba wanapaswa kupiga hiyo kona, naomba kwamba utanena na mioyo yao wakati huu. Basi jalia kwa utamu na unyenyekevu mioyoni mwao, wayasalimishe tu yote kwako na kusema, Bwana Yesu unirehemu mwenye dhambi. Sitaki kufa katika hali hii nilionayo sasa. Na bila kujua hata kwamba nitaishi siku nzima, basi si ni ujinga kupoteza muda wangu juu ya mambo ya kilimwengu. Na kila kitu hapa kitaangamia, nao watu wataangamia pamoja na ulimwengu. Lakini Mungu, Baba wa milele, hawezi kuangamia wala watu wake. Jalia walikubali sasa, Baba yetu wa mbinguni. Zitakase leso hizi zilizowekwa hapa kwa ajili ya wagonjwa na wanaoteseka. Walisema walichukua kutoka kwa mwili wa Paulo leso na nguo, pepo wachafu wakawatoka. Waponye wagonjwa walio miongoni mwetu asubuhi ya leo. Naomba kwamba hapata kuwapo na mtu mnyonge miongoni mwetu. Jalia Roho Mtakatifu mkuu atembee kwenye kusanyiko hili sasa, na ujalie kila mtu autambue uwepo wake. Na kama vile nilivyonukuu hapo mwanzoni, wakati dhoruba inapokuja katika msimu mkavu wa kiangazi, upepo umekuwa ukichoma na ni joto, mavumbi yamekuwa yakivuma, lakini mara moja tunaweza kusikia ngurumo, tunaweza kuona mawingu yakipanda. Nami nilisema ile ishara nyekundu imeshushwa, yeye yuaja. Nasi tunahisi upepo mwanana baridi kukaribishwa kwa Roho Mtakatifu wakati yeye akipitia sehemu zetu zilizokauka. Tusaidie leo hii, waokoe waliopotea. Jaza kwa Roho Mtakatifu Bwana upesi kabla taa hazijazima, kwa kuwa ile ishara imeshushwa tayari. Maskini ile meli ya kale ya Sayuni imo jengoni sasa, haitachukua muda mrefu kabla haijaanza kuita. Na mara watatoa gazeti, ni kitu gani kilichotukia? Mamia ya watu kote nchini wametoweka. Ee Mungu, basi imechelewa kupindukia kwa hao wengine. Unyakuo umekuja. Hukumu itaipiga dunia, wenye haki wataondoka. Ndipo wataenda makaburini na kusema, vema hivi, kwani walilifungua kaburi hili? Vema, imekuwaje hapa? Ndo yule aliyemtumaini Mungu aliyekufa miaka mingi iliyopita atakuwa amekwisha kuondoka. Ndipo lo, ni kilio na maombolezo ya jinsi gani wakati waliopotea watakapoambiwa mwisho wao. Watailia miamba na mlima kulingana na maandiko. Wataomba, bali maombi yamechelewa kupita kiasi. Yalia isiwe hivyo kwa wowote waliopo hapa leo hii. Basi wakati tumeinamisha vichwa vyetu, mioyo yetu imeinamishwa pia. Mimi ni mtu wa kipekee sana kuhusu kualika watu madhabahuni. Ninaamini si fundisho la kimitume. Ninaamini papo hapo unapoketi unafanya uamuzi wako kama kweli unataka kuishi ama kufa. Ninaamini ni juu yako. Na kama kuna mtu hapa ambaye kamwe hapo awali kweli hakuliona tu jinsi hiyo na kutambua saa tunayoishi, na ungenitaka tu nikukumbuke katika maombi kwamba unataka kuwa Mkristo, nawe unataka kuwa kama Kristo maishani mwako na kuwa tayari kwa ajili ya kuja kwake, mnaweza kuinua tu mikono yenu kote jengoni. Bwana akubariki na akubariki na akubariki, na wewe na wewe. Mungu akubariki huko nyuma, akubariki huku chini. Hilo ni jema. Mungu akubariki ewe msichana, moja kwa moja katika njia panda za maisha dada. Huo ni uamuzi mkuu. Huenda umefanya nini nyingi kuu. Mungu akubariki baba. Naam, huenda umefanya kazi siku nyingi ngumu maishani mwako pia, na kumlea mtoto mdogo. Mama, wewe unayeketi karibu naye. Ee Mungu, labda umeilea familia yako na kufanya mambo mengi makuu, ukayapapasa mashavu ya huyo mtoto mchanga wakati alipokuwa akilia, ukakipembeza kitanda kwa maskini mikono yako michanga. Sasa imezeeka na ni dhaifu. Huenda ulimpembeza mtoto mchanga na kufanya mambo mengi mema, lakini jambo jema kuliko yote ulilopata kufanya ilikuwa ni wakati ulipouinua mkono wako wakati huo. Yeye alikuona. Samahani tafadhalini. Baba yetu wa mbinguni, wewe umeiona hiyo mikono. Unajua kilichokuwa nyuma yake. Sasa wao ni kumbukumbu za mkutano huu, ni kumbukumbu za ujumbe. Wewe ulisema, wote yaliyonipa Baba watakuja kwangu, wala hakuna mtu awezaye kuja asipovutwa na Baba yangu kwanza. Nawe ulinena na watu hawa. Nao walikuwa wameketi pale, na kulingana na sayansi wasingeweza. Mikono yao inapaswa kubaki chini, maana nguvu za uvutano zinaishikilia chini. Lakini walivunja na kuasi kanuni za sayansi. Wana roho ndani yao iliyouinua huo mkono, ambayo ni kinyume na sayansi, kwa sababu roho humo ndani anaweza kuivunja sayansi. Na waliinua mkono wao kwa sababu kulikuwako na roho wa Mungu aliyewazunguka, aliyesema, wewe unamhitaji Kristo. Ndipo wakainua mikono yao juu. Nikumbuke ee Bwana. Kama yule mwizi aliyekuwa akifa msalabani, kasema, unikumbuke utakapokuja katika ufalme wako. Na wewe ulimwambiaje? Leo utakuwa pamoja na mimi paradiso. Nami naomba Baba ya kwamba siku hii hii, kwamba utawachukua katika ufalme wako, katika ushirika wako hapa duniani, kila mmoja wa hawa waaminio na uwafadhili. Yesu, wewe ulisema ulipokuwa hapa duniani, katika Yohana Mtakatifu 5:24, yeye ayasikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka, yuna uzima wa milele, wala hata ingia hukumuni, hawatakuwako wakati hukumu itakapoipiga dunia. Bali wamepita kutoka mautini kuingia uzimani. Uliliahidi jambo hilo Bwana, ninawadai. Na sasa kwa wote walioinua mikono yao, na hata wale ambao moyoni mwao waliamini ya kwamba wanapaswa kuinua na hawakuinua, ninawakabidhi kwako asubuhi ya leo Baba, kama kumbukumbu za rehema za Yesu Kristo na za neno lake ambalo tumelihubiri asubuhi ya leo. Wawe ni wako. Waweke salama Bwana mpaka siku ile. Ajalia wakue kama watoto wachanga. Jalia maji hapa kwenye kidimbwi yawapate, kwa kuwa wamekiri dhambi zao, wamekufa, wakazikwa katika Kristo, wapate kufufuka tena kwenye uhai mpya, wakatembee katika ulimwengu mpya, watembee na marafiki wapya, watembee katika kundi jipya, watembee na malaika, watembee katika uwepo wa mambo ya kimbinguni. Mambo hayo ambayo hawawezi kuyaona yaliyowazunguka, bali wanahisi na kujua kwamba yapo. Hayo ndiyo mambo ya dumuyo, mambo ya kimbinguni ndiyo ya dumuyo. Tunawakabidhi kwako Baba, katika jina la Yesu, amina. Sasa, nasikitika nimewakalisha kidogo kupita wakati, nami nina hakika ya kwamba nyinyi mnajisikia vizuri. Sasa, mkutano wakati mwingine, inanibidi kukata na kufinya. Sasa kwenu mlioinua mikono yenu na mnamwamini Bwana Yesu, watakuwa na ibada ya ubatizo nadhani jioni ya leo. Ama naam, nafikiri vidimbwi vimejazwa kama mkiutaka sasa hivi, na majoho na kadhalika yako tayari. Ukitaka kubatizwa sasa hivi, wakati wote tupo tu hapa kufanya hilo. Na sasa baada ya kukatakata na kupasua, tunawashukuru ninyi wageni malangoni petu kuja na kushiriki pamoja nasi asubuhi ya leo kwenye neno la Mungu. Tunakuthamini kuja kwenu. Bwana awabariki. Tunafuraha sana mlikuwa hapa. Ninamwona rafiki yangu ameketi nyuma ya jengo hapa. Sijamwona kwa muda mrefu. Hata sijui jina la huyu mvulana. Yeye ni rafiki yangu mwema. Yeye ni binamu wa msichana niliyekuwa nikiambatana naye, Marie Francisco. Siwezi kukumbuka ni nani wala jina lake ni lipi. Waweza kuinua mkono wako? Tunafuraha kuwa nawe umeketi hapo na Mungu akubariki. Mvulana huyo amekuwa Mkristo kwa miaka mingi. Nami rafiki yangu hapa Jim Poole. Ni wangapi wamepata kunisikia nikimtaja Jim Poole, rafiki wa ujanani, mwanawe na mkewe? Pia Doni, siwezi kulikumbuka jina lake la mwisho. God, Doni God na maskini mke wake mpendwa hapa. Walikuwa huku nyumbani jana kunitembelea. Nafurahi sana kuwa nao asubuhi ya leo. Nami ninaamini huyu ni ndugu mgeni anayeketi papa hapa karibu na ndugu Wei. Hello, kwa hiyo papa hapa, labda nimekosea, na wakati mwingine mimi husahau nyuso. Nami ninafuraha kuwa nanyi nyote hapa ndani ya asubuhi ya leo. Na sasa kabla hatujaondoka, baada ya kukatakata, na mwajua Biblia ilisema neno la Mungu, kama uamuzi ule kufanya jiwe, bali inakubidi kuwa na mkata mawe apate kulikata hilo kabisa na kufanya sura yake. Mnaona? Na Waebrania mlango wa 4 ilisema neno la Mungu ni kali na lina nguvu kuliko upanga ukatao kuwili. Linakata, inatahirisha, inakatilia mbali ya ziada. Hata huyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Neno la Mungu nalo hukata. Sasa kwa ajili tu ya kuabudu, hebu tuimbe tu maskini wimbo mdogo wa kale ni upendao, moja wa zile nizipendazo. Nampenda, nampenda. Ni wangapi wanaompenda kweli? Sijali kama wewe ni Mkristo ama la, wewe sema nampenda, kwani yeye alinipenda kwanza. Hebu tuimbe pamoja sasa, sote pamoja. Hivi hamuupendi huo? Hebu tuuimbe tena. Unapofanya hivyo, peaneni mikono na mtu fulani aliye karibu nawe. Usisimame, sema tu, Mungu akubariki ndugu, mtu aliye karibu nawe, kusudi wewe, kila mtu ajisikie kukaribishwa kabisa. Hayo ndiyo makaribisho yetu hapa maskanini, kutoka kwangu, kila mmoja wenu. Vema. Mungu akubariki ndugu. Na tuviinamishe vichwa vyetu tunapouvumisha.
I'll stick your hand up to him right easy.
Sasa mnyoshe mkono wako kwa urahisi sana. Sasa, yesi ni wajabu. Naam. Iweni tu na kicho kabisa kwa muda mfupi. Yesu alisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Watanena kwa lugha mpya. Wakishika nyoka au kunywa kitu cha kufisha, hakipaswi kuwadhuru. Kwa ajali ama kulipuka, hakitawadhuru. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Ngojeni tu kidogo, tuone kama fasiri itatokea kwa ajili ya huu. Kama wageni wamo malangoni mwetu, tunangojea kuona yale Bwana atatuambia kupitia kwa ujumbe huu. Tafsiri. Amina. Hiyo ndiyo tafsiri ya yale mtu huyu aliyosema. Kwa wale watu hapa ambao huenda wasijue ni kitu gani, ni roho. Inatendeka mara kwa mara maskanini kutoa ujumbe kwa watu. Na tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya hili, bila kujua kwamba mtu fulani mahali fulani, ya kwamba wewe ulisema na moyo mmoja mahali fulani, na ukajibu tena, hata katika ujumbe wa kumalizia, yeye alisema, akawaita watoto wako kwa sababu wewe ulikuwa umewaita na labda walikuwa wakijitayarisha kuondoka pasipo kukupokea wewe. Huu ujumbe umekuja tena. Kwa hiyo tunaomba Baba wa mbinguni ya kwamba utajalia sehemu kubwa ya roho wako juu ya mtu yeyote huyo. Kamwe hukulitaja jina lao, wewe ulinena tu. Na kwa hiyo Baba, labda hivyo ndivyo unavyolitaka. Nasi tunaomba tu Baba ya kwamba mapenzi yako yajaliwe mtu huyu ama watu hawa, wawote wale ambao labda wanashuka kuja kwenye wito wa mwisho. Ninaomba Baba ya kwamba sivyo, bali asubuhi ya leo kama watampokea na kuamini kwa moyo wao wote, wakiisha kuusikia ujumbe kama vile wewe umenena na kusema, kisha jalia waupokee kwa kikombe kilichoinuliwa kumpokea Roho. Jalia wasimame na kubatizwa katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zao, na kwa utamu wajazwe na Roho Mtakatifu na kuongozwa katika maisha ya utumishi na furaha. Ninalikabidhi kwako sasa Baba na kusanyiko katika jina la Yesu. Amina. Jumbe hizo wakati mwingine hunena mtu fulani, hatujui ni akina nani. Wakati mwingine zinasema kwamba ni nani, bali mtu fulani hapa tu ambaye huenda alianza tu kuondoka bila yeye. Na wakati unapofanya hivyo, kumbuka, huyo ni Roho Mtakatifu akinena kwa lugha fulani, hata inahitaji tu uvuvio. Yeye yule aliyeinena, yuyo huyo huifasiri. Sasa kumbukeni yale ndiyo kwanza nimalize kusoma. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Unaona? Hiyo ni miongoni mwa waaminio. Hatuamini ya kwamba inawapasa watu wote kufanya hivyo. Tunaamini ya kwamba huchuka kanisani miongoni mwa watu. Wakati mwingine watu huja hapa hawajawahi kusikia kitu kama hicho awali, naye Roho Mtakatifu anawashukia na kutoa ujumbe na kuwaponya watu wanaoketi hapo wakifa kwa kansa na kila namna ya magonjwa na kadhalika, wanarudi moja kwa moja tena. Ni Roho Mtakatifu miongoni mwa watu wake. Tunampenda. Amina. Ninampenda pia. Tunatumaini kuwaona usiku wa leo. Na sasa ndugu Neville, nitarudisha ibada kwa ndugu Neville, mchungaji wetu. Vema.